Ndi wansansa sana okuba muno muno luchero no kumfa uku koselesha iliyo na chiraisa fye kuntanshi. Munjerere ko pakucherwa lero abalwere abali kunu makulia na bamotoka abali nga ba ambulansi kabiri kabiri na kibano kumona abo abashingengira mukati mulemona lintu nshira ingira nomba ndesunguka nga chakuti nkashi ukwete o umwana omunono nga tekuti abwere na kabiri muchungulo ndefa yanshimikire mu nsita ya chungulo bushikunamo chikulu nga asuminisha nga tekuti abwele mukushishi waliena nangu nayimini na nomba nsita itali chisuma mumwewe uku kuti aleto omwana nomba lelo nga kuti abwela mu lelo usiku chiri nokutuwamina kopa nono lelo lekeni chonse icho alefwayo kuchita chonse ifyo chire piribula chinshi nga chakuti tete abwele twalaleta omwana omunono mukushishiwa kabiri nomba yonse fi iliyo nchiri ndelanda nga lefwayo kuisa nomba kabiri ino kuti aba enshita nomba munshita ya busiku kuli chimu ekikankala sana nde ndefa yokulanda pesa mbiriro munshita ya busiku imbila ya busesemo iya mukwai bushe ino enshita eicho shikuru nga suminisha ndefa yokulanda pali lilie sambiriro mu busiku bushe ino enshita mukwai atemwa mukwai bushe ino enshita ntile elio kabiri ndefo yokusenda ilishi uko muchinso chalu kuta ichiri kuliko ifint ifingi ifya chitika munshi kuishi nono isha fintu ifilesonta kuchintu chimo ichikalamba icho nshumfwa lelo twaba lyonse inshila shakwa lesa shaba isha yafya ukushisanga kumuntu echo tulingile fyo kwenda kuchitetekelo nga umokuti alondoro la lesa yena tekuti na kabiri chibe chikankala kukwate chitetekelo pantu imwe mwalishi baliena lelo tuendafe kuchitetekelo kabiri munolu chelo na chitonto nkanya na alaisho kukwata fyo kulonga na kwa kubira nga lyonse pantu chirikwati na chipiri vule tonto nkanyo liandipanu maerio na chifika kunonoku mwanabe nginabe minina kabiri na valole la panchita itali elio kabiri munchita yabu shikunali mwopa panono kuno kabirie na kuti na atwali ya nechi icho ndefwa yokusosa ichintu chimwecho ndefwa yokubirisha lintu abengi muri bena bali chapamo mwebengi mwe chapamo chintu chimo icho ine icho nshalefwa yokubirisha pa mirungu inono ya fumako icho ekutila amapepo yenu na yasu kwa pa mulandu wa musonko ona kwete kubuteko na upwa kabiri icho tuli na upwirira nomba ngepyo mwebengi mwaunkwa ifyo wale zusha inechari ya ama cheki haya lepelu wapa mulandu wa misonkano kabiri nangu chibefyo wali yeseshe okusoso kutila yali haya andikulia kabiri wale fwaya ukumpingula makana ya tatu na makumi ya sano ukulundapu ama dolazi pakuba ichipe chandi kabiri tashari chari sha misonkano kabiri ulukuta lwalishi wapalicho wonse mwemwalishi wapalichena kabiri mukulekelesha bae shirefi kapachifulo icho na la mupela kwa fieri ashiri nono pafi achitike. Bali mupepi ne miaka itatu ukufika na isano palwa mupepi ne miaka isano ndemuna mumulandu ukubwelela kunu mano kwea kuntanshi ne misango na fionsefye. Lelo ndeto tela sana kuti tabasa ngirepo na nguchi mwecha ku nshinina echo bali filiwe uku mpelo mulandu palichena. Echo tapali icha kupelelwa po mulandu baso selefye kuti nguka na ishiwafye kwandi ne wine ndemuna lelo. Ukwa bulo kuishiba sana pama funde ngabande tera macheki kabiri nale ya saina nalele mbapo ishi na liandipali yena noku ya pela kumsonkano lelo kanshi lyonse iyo nale vike ishi na liandipali yena yali ya yandi mulemona temulandu atire icho chisu makuli woku ngafiria lelo yali yove elio kabiri wale ya pela kulukuta lelo lyali inenga wabika po ishi na liove pali yena yale vayove temulandu uko yali noku bomba ya tuminwe kuliwe. Echo kabiri nga mali ya vikire pali umuntu umo hali dembele pointa nshipali ya ichabu pechove nga chari fye wino. Lelo malele mbafye William Branham mwamona kabiri iliona lele mbeshi na liandipali yena chari kiria echa lengele chari fionse. Echo bali elio kabiri mkulekeresha na mapepo elio kabiri tekale sana na mwishiba vena nalikwete chimonwa okutila umukalamba uwafita, uwafitulukila, uwalamba, uwamamba, uwapalange ngwena, umaume aishire okulaenda kuisa kuline ne minwe shachela. Na kwete kamo akamwele akanono ngafilia, kabili alikwete pali wene United States Government. Kabili tapali nangu chimo, ito ningachita. Na kwete maka ya kuyafuisha, kabili liye na shikulu aishire monekela, kabili chari chimfiwe. Kabili mulewu kishaini oku mweba icho wakale sana. Kabili bali kwete oku mfano obu shukubumbi. Kabili ndubulu ila wanji Mr. Obson Munyu Albany. Kabili Ice na Mila Mwindia na polisi hepa mulandu wa Musonko. Bali ntumine lamia no kunje wa wise kuno. Kabili na lile kulia Mnina Robertson. Kabili ineno mkashuandi na matrastizi aba mulu kutamuno. Kabili fobonse tuwalile kulia. Kabili bali tuwebele okuti bali ubuteko wale fwayo kumfwana. Kabili natire, ine, nganalikuata imisha ili onse, kuli onse, ndino kubalipila. Lelo nka nkachita chonse ichuma, lelo natire, nsha kuate isho imisha. Kabili echo natire, ine chava mufu machumi, lesa ali shiva. Kabili chenshi, kawanka ndire ine liye nganalikuete omulandu. Natire bali kwete miaka isano kwesha kuchichita, lelo tabasa ngirepo icha kuchichitilako. Eicho natire iyo shaka shiripire fie mpaka tika shininkishiwa kutira nalikwete imisha kulichiria. Elio kabili ndubulwila ali nsendire mukati nukulanda kuline kabili atire nomba kutituwaesho mulandi ubuteko uli nukuwesha. Kabili atire ngaba chitecho ichintu checheka icho venga sanga okususha iwe chari cha kutira iwe icho ine icho umusango na chitiremo. Shana chitirefie chaishibapo nangu chimu wapalu wakusunga mabuku. Eicho na chitirefie mumusango na tonto nkenyo kutiwali wa ufu machumi. Kabili chali tashata lile ukubi kwa kubanki mwishi na liandi. Lionse chale vi kwa kubanki mwishi na lialukuta umusongano kabili na fimbipo mamona. Eicho tapali nangu chimu icho ningachita pali chena. Kabili ine ati ile chisuma bale fwayo kumfwana chive fi ama dolazi ama kana ikumi na yasano no kubika po kukandwa ama dolazi ama kana ikumi. Kabili isha kulipila ndubulwila tali ama kana ikumi na yasano ichocha nengere ine kukwata ama kana ama kumiane. Kabili echo kanshi bale fwayo lapo na yambi yasano ndeto ntunganya efyo chirinomba. Echo nalile natile ni kuisa mwisonde huko ningafumia ama dolazi ama kana ama kumiane. Na atile na mwishu wa kaunti ya ndi ya kubanki kuno itila na limu ama dola za umanda umo na limu na ya fikapo. Na atile ni kuisa huko ningafumia ama dola za makana ama kumiane na shimbipo. Kabili na atile nisha kuata ne fife ifi ya kushitisha nisha kuata fie epe la fie. Kabili atile Mr. Branham atile ifi efi mtuchiri ngatuwaisho mlandu atile tapali noku tuishika lelo kuti tuachimfio mlandu. Antile, lelo, pano epari u, kututuwa uchimpia, pantu ifi pano efyo, njino kuchita. Valino kukwensho nsesha lishove, pantu walele mbapo eshina lyove, pari yena. Kabili, valino kusoso kuchila shove, nangula ashali sungirwe muishina ya Musonkano, ulukuta o Musonkano wako Abranamu, elio kabili ulukuta. Kabili, tapava ne nshitana nguimo, hapo vasa angile sentu umo uona atalile okubonfia paluandi. Icho chishinka, lesa ali shiba, kuli abantu abekele munomu ine nomba, vava na ine nshita yonsei. Takuwali senti na ngumo, uona atalile okubonfia paluandi, shonse shalifye isha kufufu mugu wako alesa. Ukuli konse, chilacheke fionse fiefi ashala. Lelo mwamo na icho, lelo chiri atachiri na mlandu. Chari ine chari nokuwa icha andi intansherio kabili ulukuta imisonkano. Kabili bali kwate inshila ya kukikila mwana mwishiva umwa kubutukila umwa misango bapanga. Eicho kanchi na atile chisuma na wate kuti nchichitefye. Kabili atile chisuma ngachakuti tuwa chimfio mulandu muli uya msango pantundi ndino kufilangisha ngefi avu pefiove mwamona ndino kufilangisha kubuteko ifi avu pefiove. Kabili na atire kanshi nga naisa chitecho yonsefi ya madolazi ama kana iku miaka weyove. Elio kabili ukawelea na kabili muliwe na kabili baka kuikatirira imiaka na imbi sana ukupituruka mumuli yonse. Mwamu nanga walemba cheke ilaya ukupita munganda ya kufailishamo wala fikope shakope wa ilia cheke. Pantuna likuete yonse ama cheke na ine ayo haya pitile mulia. Echovati ile kulia eko vale kubwesesha na kabili. kabiri atire ichintu na chimbi Mr. Branham ngata kuchila wakuita kubuteko ngafiria kukufwairisha temulandu ifyo winga chita mumenso ya chintu wingi niwe chintu mfwa mwamona lelo filia efyonse mwone nikulu yuka shimikila waku Baptist umunono kulia ku Mississippi ulio mulumendo umunono umwana kashi atire ati alishire no kumutuka kabiri ulio maome aishire na ichishini nkisho kufuma mchalo monze no kulikonze tali mwona nguni mumusumba panshiku panuma ya abushiku atemwa panuma ya uobushiku isankutila kapingula aishire pilivu kanoko mweba ena okushitila Simon umwana kashi palu yumulandu atire mulekeni abe kabiri ilio chiria chavi kirwe pa mulamasa wa sikope mchalo monse na mwishibecha chitike pesenti ama kumichine rubali na kisano ya vena Amerika batire apali chushi palino mulilo kabiri ulio mulumendo muno na mubusu waka ile fiengefio na batemwa munturi wonse akachula pali shirienshi kusha kwe shonse ilio taa kwete na nguchimo icha kutitapo na chiria na liu mfile ubu visana paka shita ukutontonkanya ukuti na libi kubu mbwandi kubufu mbwa kwa lesa ukwesha ukupanga mamona abantu bala kulipilila umusonko nokuchitefi ntukabili nokuchita ifethiri ifi alungama nokulenga ba chintomfwa ukuba abantu alungama kabili ukumbika nga chintomfwa inewine na tonton kenye chinshi mchalo icho nachita elio kabili chaishire kuline kabili nalolekeshe muli Bible umuntu onse muli Bible ukwambula kupatula na ngumo abo amatalire kukwata iyo feshi ya kumupashi nga satana alipirirwe okubasenda mufya bulalirale atemwe chintu chimbi ubuteko walebe kata gwelele nifye konse uko mulefwaya ukuyafye kunuma Mose Daniele aba na bachi Hebere Yohane kabatisha Yesu Kristu bafwire kubuteko okukandwa okwabipisha Paulo Petro James Mkalamba James Munono bonse tebaipaiwe nobuteko bantu chava obuteko obuli bonse kwaba ichipuna ichipuna chakwa Satana Yesu efi asosere Bible efi isosa mamona obuteko obuli bonse butungururwa na chiwa kuleiso obuteko obukatungururwa na Kristu lelo icho chikaba ni mu millennium lelo obo haya mamu teko nomba temulandu ifyo tutontonkanya ukuti yali bawino lelo kunuma ya yena yaba yali tekwa na Satana haya mamu fumatile yandi ndachitana yena chonse icho ndefo yokuchita ndinoku yapela kuliwe nga wala nshinshimuna Yesu atire kumakuli ine Satana ulinoku nshinshimuna shikuru kabiri wena eka eo ukabombela elio kabiri na ishirene nushiwa umukashiwandi aleo mfakuli ine na ile kunganda kabili natire iyo mkwai ine nganali kuatemisha nkashiripira nisha kuatemisha palichi kabili nisha kashiripire epilafye natire kutina shiripira shani mumusango uyu hei chona ile kunganda kabili natire nida sambika habana longa nefi wako walafyavo ndeya natire tabakachite nangu ifintu fionse rifye fialubana kabili natire jinshi icho nchitire njeba kabiri natire lelo ine dinama dollars amakana ama kumiane tawishi befyo icho chiri kuli ine kabiri aishire ingira ngomu kashumu nono musuma enga chita atire natire ine ndeya atire ule tonton kanya icho chiri no kuchitapo chuma walipepelapo kale na tonton kenye chisuma nalimo ningira okupepa na kabiri na libwelele mukati kabiri chamoneke kwanti aso selekuli ine irembo yonse tukwaya okulolesha amalembo ityo lesa achitilepo pali chilya mulemo na kabiri ubushi kubumo bali mwipwishe na mwishiba okwesha ko okwesha ko mupero mulando kubuteko batile bushe chilita lunga makulifwe kwela Yuda abali abantu ngwa kupela omutulo atemwa okusongera kuli Kaisare atile nao kwata ikobiri atile chipasho chakwa nichiripo atile Kaisare atile eicho pereni Kaisare ifya kwa Kaisare kabiri kulilesa ifya kwa lesa kabiri na tonton kenye pali chiria na lipiribwile muli Bible no kuibirenga na tonton kenye muchine shikulu icho chishinka lelo ishi tesha kwa Kaisare ishi shenu tashari isha kwa Kaisare ngashari shandi kabiri nali noku ku nalingira okulipira omusonko uwingi atemwe chintu chimo chisuma icho ngachari chintu chimbi ukuti shari isha kwa Kaisare lelo ishi ishi shenu mwamona kabiri tashari tashari isha kwa Kaisare chakubalirapo na mwishibali yonse nari kwa atobu asuko mchebo. Nari tuwalidile kubirenga popanono pantanshi, kabiri atile ati. Timon, taukwete buche, taukwete, ubulobo mwitumba liove, mwamona, yonso la senda kalilobo waka anono na katambo. Kabiri na chifungisha mfye munoru chelo mubanki yesabi, uluvali lwaku lyaku kumumana na uishiba. Atile, ena, na chia sungisha, kabiri ugomba mubanki mchine chine alinoku pela ifyo akwete. Kabiri fye kulia nokuposa ubulobo mumumana, kabiri ilio wasuka kubanki wisule akanwa kakwe mulemona, kabiri alinoku pela ikobiri. Tuiwa punuisha, tuileto mulandu kulivena mwamona. Kabiye uye lipira Simon, ilinokuwa iyowe na ine. Na tonton kenye chishi nkamweleza, na mkuatama banki yesa vikabi na fionsefyo kushinguru kechalo. Chishi befyo chinga chitua. Lelo tuwa alire kulia na sendeleva mnina mnumu inefye mulu kuta, avo ava njimine kopali cheke yandi, kabina alituwele cheke ili ya kabiri na pokele ama dola za makanama kumiane no kushiripira. Na lile kunganda na lepo yoku ishiwa omusango na lembelemo ili acheke nga chakutila vali nokuwela na kabiri kulile na tile ichichile pilibulo kutila di muntungwa kumisonko yonse ukulemba palivya mchine waka wa mubu afya panu mayachiria na lituwadile ukula ipusha kubanki ukumonanga chakutila waka chichita kabiri mkulekelesha bobu alinjebele atile bili bali chichita. Kabiri na lingire na kukumbato mkashuwa ndinatire mutemu ikwa di muntungwa. Ifyo chava ichawa mokubo muntungwa. Kabiri eicho, kutina ulipira nomba. Batirengo kuba ichangu kasana kuline. Kutina shiripira kushibwese shapama dola za amakana yane mumwaka. Nomba ine ine, tekuti ndofu na kabiri mwesibusa ningire okuya kumono kutendeka okubomba. Eicho ine, ine, tika nsendela imiaka ikumi ukushiripira. Kabiri, nganga. Yesu taleisa kabiri iliyo chiria iliyo akesa shonse nkongole ni nshishari pi wanangu chive shani mlemona kabiri icho ndesu bilo kuti imo bonse ine ama pepo yenu kabiri mubu shikuna natu waliriwa nechintu chimo kuli chiria lelo ama pepo yenu eyanga firishe na mutote langanshi lesa mupale temulandu uko tukaba nshakatale ukulabako chiria mubu shiku shikulu nga suminisha. Ndefwa ya kukoma ila pafishi nkafimo ifyo na ishiba, kabiri mwonenu kutila maisa, nomba ibukisheni, mukwae, vusheni, nshitanshi. Nomba, walaya kundeche tekila nawa kwa ata ifri no kutika fionse, onse, uno mulungu, kabiri palichimo mubushiku, kabiri no ukulonga na irelo kabiri mubushiku na palichimo. Pali chimo mubu shiku, kuulonga na kwa abu shiku bonse. Kabiri, elio kabiri, icho chile mupela pali chibiri, ubu shiku wa mwaka upya, nga mwaba kunse kamusumba, kuti mwawekela kumwenu. Kabiri, tuka kuanta waka shimikila, abasuma, kununomba, pali kulio kulonga na ifwe ibumba, ili kalamba, lia waka shimikila, aba ishibisha. Kabiri, kila muntu akalalanda panchita imo mpaka pakati kabushiku. Kabiri, nchita shimo wala kwa ato mlarilo, nga, na chiringa, ishibenga wali no kuchichita, ino nchita temwa yo. Ilio vale, uko vale uelesha no kupunda, no kulasa, no kunwa, no kutuwalira, kwa ato mlarilo, amenu kwamba fie umwaka upya no mlarilo. Nomba wonse mwe na mwitwa, kabiri nde subiro kuti imwe, lesa uwa mumulu alinoku mipele shuko ili akubako ngakuti mwachita. Nomba lini tutatura parama kuchebo ndefwa ya ukusosa ichinacho. Ukutila mchine chine ndeta shakuli ululu kuta na mamemba la baluko pali isuti ya kufwala iyo mwanshitile. Na mutote langanshi ichochile pili wula ifingi kuline. Ama kadi yenu yonsene fintu kupitila mwanshitaisha krishmishi. Nefyabu pe ifyo matu mine kulupwa. Kabiri owe ine, yali ifingi nganshikuli ine kabiri utuntutu nono utushinga kumyamu katika mtima wandi. Takuli ichinga chichita ngachiria, ukuishibo kutila, yafu mine kuli imwe. Kabiri eicho, vamo mliwena, vali ntumine fyabu pe fyabu fimwe fya krishmish munda lama. Kabiri vamo mliwena, vantumine ifya paranga mnina umo, ali ntumina karibu huku kamu itumba kabirichi, chiria alibi kirepo national yandi palikena. Kabiri, nakana pina kanono, ako mwingarole shamo, kabiri, kari kwa taipepo ya kwa shikuru palikena, kabiri owe ifintu ifya parange ifyo, Taba fye okutotela fye. Umukashi wandi na ine, kabili nava na tulefwa yoku mweva tuatotela sana chintu, ichi inono sana. Lelo nalaso sechi, ilirishi wili kalambanga nshirio ndeto ntunkanya okuti umuntu uli onse kuti asosa, lesa mupale, yekuti kube ili kalamba okuchilapa. Nomba kabili kuli aba, vamunyina pano, palukuta aba nshitile ili mfuti, ni mfwala suti andi, lelo tekuti ine ine ndete mfuti kuchalichi. Lelo chali, nga chine chine wale kwete chintu chimo, icha kumpelela pumula ndulie, na gushenga atawa chichitile. Eito ine mchine chine, nde mutotela, vamunyina ane. Kabili nalino kuberenga mashina yabo paka nono, lelo umo uwa wana nina ekwa alimailo atile, owe uyesha ukuntotela mnina Branham. Kutuchafu mnyafie insansa muliche na mwamona, echo, na tontonke nye nalimobo nsaba shala kutiba tontonka nye chintu chimochine. Leoninku ataishina liove, valiri lemba. Leonse nakula kuibukisha kabili shikulu amupale hapa kalamba. Kabili mwali shiba ipyo ntusha, kabili nokuya mulichiri echipinda cha kusomenamo, nokuikaramulia, nokutendeka chipia chipia. Ilio napumpia nishuanga nshi, tekuti nje panta nshi, elio ntontonka nye pabule ndobumo. Ubo naile mukulunga kumo, atemwa kumo uko naile mukuloba. Nde tasha palicho, lesa mupale. Mumba katukonta mikemi tuwe Yesu paka shitafie, ilio tule palama ichebo. Nduwa shininkisha mulifia kulomba muno, unoluchelo ifi ingifia kuti, te titupende ilili nefie. E itonde sunguka, ilio tushirina tukonta mika imi tuwe Yesu, ifia kulomba fienu ifika ankala. Nga kutifia likuwa fie pamitima yenu kabili mienifia maboko yenu nokusosa. Le sana mwishiwa icho ondeto ntonkanya waponomba. Shikulu Yesu mulemo na okuboko konse. Kabili na mwishiwa ichirikunu maya kulia. Mukati pesa mbali ya kulia okuboko palicha kulomba. Kabili tuwa isanomba na katina uko kuchipuna chakwa leso wa mweo. Ili elivwe. Ili avuta, ili ayemba, ili kalamba, ili apula mchishirwa, chanshita. Uko Yehova lesa, ai kalamulia, no mulopa wakwa Kristu, na wikala, pachipa ilo. Kabili tulena ndila kupitila pali ulio mulopa, kuliwene, uwaso selokuti, lombe ni chilichonse mwishina liandi, chikapelwa. Mushita maumfwe mwelesa, munolu chelo, no kwa suka ifia kulomba fiabo. Na vika ipe pojandi pamone yavo kutila mwala kupela ilelo. Utu tambala utu lipano shikulu. Utu avaluele na wachushiwa. Kabili walisambirishiwa mulili ya Bible kuti valifumishe kuli Paulo washira utu tambala no tusalu. Kabili valitubikile avaluele. Kabili nemi panshi ya kowela yalifumine mulivena na maluele yalifuminepo. Kabili tata, ngefyo tuwa ishiba panchita itali, kabili mchine tuwa ishiba kuti tatuli Paulo wa shila. Nangu chivethyo, tuleo mfokuti tatachari Paulo wa shila, chari ni Kristu uwali muli ena. Kabili mwaba chimochine mailo ilelo no mwia yaya ukulingana na malembo. Nomba ababa ntushikulu, nali chetekilo kuti, nga tuwalo mba kulilesa, noku vula utu tutambala, noku tubika pava luele babo, ukuti, vali noku ba abatuntulu. Nde pepo kuti, chili noku befyo shikulu, ilio utu tutambala tuwabikwa pava luele, ngefyo chaso selwe inshitaimo, Israel kutendeka munshila ya mulimo, ukuya kumpanga ya vulayo, kabili bemba wakashikari wa chingirile, ilio bali fye munshila ya mulimo. Leo lesa alolekeshe, panshu kupitila mulili entumba ya mulilo na menso ya abukali. Kabili uja bemba ali umfilo mwenso kabili akunkulwike kunuma amabimbi yakwe amenshi yakwe. Kabili Israel alipitile pakati pamushiri wa uma kumpanga ya bulayo. Nomba shikulu, ilelo lolekeshe nukupitila mumulopo wakwa Yesu. Kabili mulemo na uyu mulimo wa chitetekelo, uo tulevo mba pano munolu chelo. Kabili shile keni satana onfwe umwenso, no kutaluka ko. Kabili leke ni chila umo, uwa alaba tandashi alali muno. Kabili chila umo, uyo utu tutambala, tukabikwa po. Leke ni vena umusewo uisuke, amaluele ya taluke po. Kabili leke ni vendo kia kumpanga ya vulayo, ukula tungurulu wa kumupashu wa mshilo, intumba ya mulilo. Chipele ni shikulu. Nomba, pale ni ukulonga na konse, ifyebo, isambirilo, ukuberenga, kabili leke, numupashu wa mshilo, asende ichebo, munolu chelo, Kabiri wino wino ukuchakanya kuli chila umomuri ifwe shukuru. Iliyo tulee parama kuli chimwe chikalambe chintu chimwe cha kupapusha. Icho tatuishive ni chinshi. Imitima Yesu ile inshiwa umaiwe la shukuru. Kabiri tulee pepa nomba iliyo tulee parama nakatina kuli imwe kabiri nechevo chenu. Ukuti mwala tuiluila obu pirigulo obulimo. Pantu walombe la ifi muishi na liya kwa Yesu. Amen. Nomba munshita ya vushiku, mwilava, inshita, vushe nishita nshi. Kabiri nomba, munoru chelo ndefwa ya mpiri wile kuli imwe mwema kwetama baibire yenu atema mushile monga mlefwa ya mumalembo. Umo tulefwa ya okso samo, panshita inono, yalesa angwa mwivuku ya mirimo ya batumwa, kutituwa vilenge fifulo, tibiri atema fitatu. Imirimo y'abatumwa 26:15 intanshi, imirimo y'abatumwa ekipandwa cha 25 kabiri na verse ya 15 uko balirapo. Eryo tulefwa yo kuberenga imirimo y'abatumwa 23:11 kabiri kuti malunda pona ya ngamulefwa yo kuchita limbi nshakwa tenshita ya kuberenga abina Filipi 1:20. Yonse yalifye pa chintu kimo kine amashiwi ya mwene. Nomba mwivu kuliamini mwenye watumwa 26:15 tule yalebe lengwa ngefi. Awe ilina atile ni mwevani shikulu kabiri na watile nine Yesu untuiwe walamata. Ima imi nina kumaka sayobe pantu echo na kumonekela kukusonta iwe.
To make thee a minister and a witness both of ukubo these things which I have seen
kabiri nte, iya ifyo wa mona, niya ifyo nka munekela mo kuli iwe. Nka pokorola iwe kubantu na kubena fyalo. Amo ine, nde kutumina ko. Ukushibula menso yabo, kukuleka bapiri buke kumfinsi valole mulubuto. Bapiri buke na kumaka ya kwa satana valole kulilesa.
That they may receive forgiveness
kukuya mono kulekerelo wa ime mbushavo na pa kukikala mwema shishiwa kukutetekela kwa kuli ine. Eito mwe Agripa nshali wa munkanya kuchimonwa cha mumulu. Lelo na vilishe muda maseke pakubala na mu Yerusalemu na monse muchalo ta Yudea.
And then to the Gentiles.
Na vena elio na kubena fialo pamo, ukutibalapire no kupiribu kila kulilesa, vachite ifiene no kulapira. Mumiri mwayama tumwa 23, kabiri na verse ya 11 na kabiri. Awe, pabu akonka pobu shiku, shikulu ai minine kuliwene ati.
Be of a good cheer, Paul.
Teko mutima, Paulo. Pantu, ifyo, wanshimikobu nte mu Yerusalemu, ifyo fine ulinoku shimikobu nte na kuroma.
May God add his
shilesa engalunda mapalo yakwe aya mushilo, kukubirenga okwa ichi, ichawamisha, ichebo cha mushilo, icho tukwete kuntanshi Yesu. Nomba, idio na leo mfwa umuntu aleland atemwa alisambilishe tekale sana kabiri abonteshe ishiwi ishintirilo. Kabiri na tonton kenye, hili alishi wilisumanganshi, ndali umfwa ukubonfiwa nshita ishingi, mchine chine. Icho ekutila, na lilolekeshe mwivuku ili akulondoruela kwa mashiwi, ya kwa Webster. Ukulingana na Webster, chava icha pirika mchine cheka. Icho amaka ya chiko tayapwa, icha kubalirapo, ichintu icha kulekeresha. Kabiri ichintu icha kulekeresha, chava ni amen, epelathye. Ishintirilo, chava, okukana pwa mumaka, ishiwi, ishintirilo. Chava, icha pirika mchine cheka. Efyo chava chena, chiria, echile chilangisha. Kabiri na tonton kenye, chiria chintu, icha bukata. Chiria lishiwi ilisuma. Kabiri nomba ichevo, chava, itonton kanyo okulangishiwa. intanshi dilingira okuba itontonkanyo eryo kabiri lesa mukuba ikyebo bantu tamulande fyebo fyenu okwabula itontonkanyo iryo tulanda mundimi tatukwata itontonkanyo nilesa okutenda amatontonkanyo kyaba amatontonkanyo yakwalesa okubonsya emiromo Yesu tatutontonkanya temo okwishiba ifyo ulesosa iryo ulelandira mundimi nga kyakutiira kulanda okwaputwamo iryo wailula tawishiba icyo ulesosa ukisosa fye epilafye mwamona ulya nilesa kabiri okusesema tamubonsya amatontonkanyo yenu mwebene nilesa bantu mulesosa ebintu ifyo mubutuntulu teti mutontonkanye okusosapo mwamona leero ishiwi ishintiriro ekintu ikyakulekeresha kabiri emulandu wiine ndetontonkanya omuntu onsalingira okukwata ekintu ikyakulekeresha kabiri n'omulimu onse ukalamba watalire okukitwapo waliko ishintiriro kunuma kwa buko temulandu ifyo wali wali kweta ishintiriro kunuma ya buko kabiri omuntu onse pakutiirae nga bombe ekintu kimo alingira intanshi kukwata ishintiriro kabiri kirya ekintu kyakulekeresha kunuma kupitira muri iki kirya okubwekera kupitira muri kimbi mpaka waisa kuliririe ishintiriro atema amen atema ikyakulekeresha pafyo waba nakwata ikintu kimo oku olingire okukakwako mu mashu yambi ekintu ikyakulekeresha uko fyonse fikakirwa ku mulimo uli onse kiraba kumo kutilimbi kyapitira mu bintu ifingi fyalekanalekana mpaka tayasika kuli kiri ekintu ikyakukakirwako leero kwalibako amen kuli kyonse fye kulingire kwabako ekintu ikyamusango oyu tekuti mutwalire okwikala mu bwumi okwabula okukwata kimo imwe iryo mwaupire mwaishire etendeka ekintu kimo kunuma y'amano yenu mpaka mwaishire efuka pali kiri ekintu ikyakukakirwako kabiri kiringire kyali kitemwiko kumukashi wenu atemwa kumulume wenu kisuma nalimo taabo wayemba ng'omukashi akwa yohane atemwa ena kisuma ena taaba iki kirya leero walibako ekintu kimo panwa ena ikyo imwe kiramwikata imwe imwe mutiira tetirimbi abe wayemba ngaundi atemwa tekuti abe omusuma ngaulyaundi leero kulingire kwabe ishintiriro palya iryo iriranga okwibeera kwa uli omuntu kabiri palya epo mwikatirira kabiri kirya nga takiriipo tamulingire okuupa kiri ekintu ikyakukakirwapo diri eshintiriro mutwa tontonkanya abengi abo abakweta ebifyakushintirirapo muri bayibeli owe ifyo twinga senda kupituruka mu mulongo wa irya bayibeli n'okwikala fye muno emirungu ibiri okufuma nomba kabiri okwabula okufiika na pamuulu nga kutwa tontonkanya pafyakushintirirapo muri bayibeli ng'efileke nimbulepo kimwa temwa fibiri okulondororako fye panoono lolekesheni kuli yoobo nomba alikweta ishintiriro ebintu byonse byali lubeene kuli ulya muntu omuntu wakaere nomba tekutusose okutiira taali wakaere pantulesa atiire efyo ali takwali nangu omopeso ndo wali nga yoobo ali wapiririka mu kinso kyakwalesa kabiri ali kiishiibe pantu alikwete ikyakushintirirako alikweta eshintiriro iryo fyonse byamoneke okuba ifyayibeera amalwele yaliishire abanankwe limbi batiire nomba mona ifyo uli yoobo ikyo kirerangisha okutiira ulaba embuka uli mu kirubo eryo kabiri bafiroolo babeetire okuba bakatalalika wakwa yoobo kabiri mu kifulo ikyakumutalalika tabamwene nangu kiimo leero olubembo mu bwumi bwakwe bantu leesa alibombere pali weene omusango akitiremo kabiri abaana bakwe baliipayiwe ife byakwe byakwe byalipiire ifyakwe ifyakwe ebintu fyonse fyali lubeene nangu obuumi bwakwe bwine bwali mu bwafya aliikeere pakikyala ikyamito okupumwa kufuma pamulu wa mutwe wakwe okufika ku isamba lya nkasa kyakwe nefipute kabiri nangu omutemwikwa wakwe kibusa wakwe wawaama nyina wabali abaana atiire ulingira okutukaleesa n'okufwa ufwe lelo mukati ka vyonse vilya yobo alikwete ishintirilo owe muwista cha malwele ngakuti twayika kila fyefe bene kulilirye ishintirilo yobo alishiwe kutila alichitile obukwayo bwakwa yehova kabiri alikwete echitetekelo mupyo achitile pantu yehova eto alefwaya ngakuti twachitafye chilya yehova alefwaya ichakuninika pamembu chakwe kabiri yobo tekumwine eka lelo kubana bakwe alichitile ichakuninika kabiri nitilya cheka icholesa akabire owe kutili mbimwasa ngakuti afwaya fyelelo chabe chinono ukuchile echo ichitetekelo fye muchebo chakwe kabiri imwe nga mwalenga ichebo chakwe okuba ishintiriro lyenu kuti mwachita obulayo obuli bwonse obwabulesa muli baibuli kuti mwakakila komweo wenu kuli bwena temulandu ifyo amabimbi yengala musunka uku na kulya mukaba abakakirirwa ifyo fine ishintiriro lyenu kabiri alikatilile kuli lyena kabiri lintu bakatalalika bakwe basire kuti walibembuka alishibe tabembwike ali wakaele pantu alichitile obukwayo bwakwa yehova kabiri ilyo ena onse umwame alishire nokutila abana bobe n'abafwa naumbi alishire kabiri atile ngamalishobe shonse nashipya kabiri kwalishire omuliro okufuma kumolo moneni ukutalikisha uko bakachusha bakwe bakwete mulemona umuliro wafumine kumulu nomba yobo icho chileshininkisha tachileshininkisha nangu chimo nomba enanga takumina bana bobe yobo uli umuntu wakaele lelo yobo atile ninji shiba ninji tachalungama alituwalile okwikatilila alikwete ekintu chimo icho enge kalamo icho echo alichisumine alichitilefye kilyafinefye ifyolesa amwebele kabiri aliwashininkisha ichine chine chisuma elyo lintu asikile pachipulo ilyo lilye ishintililo lyaikete lyena mukulegelesha atendeke okumfa intambo ukulakakwa iyo yali yakakulwa ukulatenshiwa lelo yatendeke okulakaka kabiri umupashi waishile pali yena kabiri aliiminine okubakasema kabiri atile nalishi bakalubula wandi wamweo amen mwamona alikakirwe kwishintililo lyakwe aishile kumana nalyo alishibe okutila alichitile chilya ichali chalungama kabiri ubushiko obombi aishile ikatilila kuli lyena nalishiba akalubula wandi wamweo kabiri panshiku chakulekelesha keminina pali lisonde nangu panuma emyambo isha mumunofu shaona ula uyu mubiri lelo mumubiri wandi nkamumona lesa alishibe lyena elyo ishintililo lyakwe lyali ikatilile Abraham ishintililo ukwisa okufuma ku Babiloni okufuma ku lupungu kabiri ukuyamulya mu China kabiri mukati mulya kuko baleikala pamo na bawishi kabiri nalimo ali umulimi lelo ubushiko bumo mulya mukati kampanga kuntende imo nalimo okulasaba malubeni atemwa aile mukwipaya inama kukukwatako omunani wakwe kabiri kuntende imo mukati mulya lesa alandile kuli wene lintu ali nemyaka makumi chine lubali na isano ya kufyalwa kabiri ali ena nomukashi wakwe sara ena pakuba imyaka makumi mutanda na isano takwete omwana tamakwete omwana nangumo elyo lesa ali mwebele ulino kukwata omwana kupitila muli sara lelo pakuti chichinga chitika ulingile okwipatula we mwine amabulayo yakwalesa yabela lyonse pafya kuchita fimo mulingile muchine chine temulandu ifyo mwaba abalungama kubulayo byalikwatapo lyonse fya kuchita ifyo twingeminina pano nokupita mulya mmalembo kunuma nakuntanshi pansa mwamona chili echakuchitapo echipilibula ekintu chimo kuti mwabafya abalungama ngefyo mulefwayo kuba lelo chabela pafya kuchitapo pabulayo okulingirwa libela nafimbipo moneni nomba Abraham alitetekerelesa kabiri chalingirwe kuli wene obulungami nomba ifyo chingabe chintu chabipa okukumanya isonde ilya lyabuya ntanshi umwaume nemyaka yakufyalwa chine lubali na isano pamo nomwana kashi uli na makumi mutanda na isano kabiri vayikere pamo okutula ilyo bali muchupo abachaiche pantu ali ninkashyakwe mulupwa. Kabiri nomba okukwata umwana muli ena lelo ali kwete eshintililo takwali nangu chimo ekyakumusesha. Kabiri ilyo umwenshi mwakubalirapo takachitike ishintililo lyakwe lyali ikatilile pantu ali ishibe alilandile kulilesa. Umwenshi wa chibiri umwaka wa chibiri imyaka ikumi kabiri panu mayami ya kama kumi ya wina isano ilio ali no mwanda na sara ali na makumi pabula ishintilo liyakwe na lioline liyali katilide. Kabiri baibere ya atila lintu ili ashiri abu mivuakwe liyale mbelwe atile Abrahamu tate nshiwe kubulayo wako alesa ukupitila muka na chetekela lelo ali wako sakupela malumbo kulilesa. Chinshi! Mushamani tala okutontonkanya chinshi! Ali muchine uwashinikisha! Kabiri ikintu fyeteka icho ali nokuchita chali kuipatula umwina okufuma kubantu bakwe. Kabiri lesa tata lila kumupala mpaka ilio achichitile. Ali sendele bawishi, bawishi balifile. Ali sendele Loti, kabiri ilio panuma ilio Loti aipatwile okufuma kuli Abraham. Yena lesa ali ishile kuli wene atile nomba enda mukatika mpanga. Ukuna kila ubula yonufya kuchitapo lionse fyo chava kulilesa nechevo chakwe. Nomba lolekeshe nipa katusende Mose. Mose o umuwonsi kasesema uwabutwike uolesa akushishe noku umusambilisha muisa nolia kwa Farao. Kabiri kabiri Mose alile noku sambilishiwa kwakwe ukwafya bulesa. Kabiri ali umuntu wantanshi alipeye. Elio ukulufia nyakwa kubalilapo wali ishile. Elio Mose alikuweto mweso sana chinshi na kwete ishintililo. Ena akwete fyo ubunte bwakwe bwakwe kubulangisha kuliwa nyina palwa kufyalo kwakwe. Ali umwana wa ibela alikuwete ichebo chava nyina palichena. Alikuwete emifungilo yolesa akwete nalimo mwipepala kuchifulo chimo valile mbele no kupilongela chapamo ukutila lesa ali no kutandalila abana bakwe. Ali ishiwa ukutila ilia eyali eishita gafyo tuwa ishiwa nomba tuwa ishiwa chintu chimo chili no kuchitika. Nomba Mose ali ishiwe ilia eyali eishita kabili ali ishiwa ukutila ali salirwe kuli chena lelo takwete ishintililo mwamona. Kabiri, ubushi kubumo, kunu mayanchende ya tsuwewewe, lintu alu fishe chimonwa, lesa amonekele kuliwene mutimpusa ita ere yaka, kabiri atile. Mose, ni mwona kuchula kwa bantu bandi, ni ngumfwa kuteta kwabo, no kulila kwa balia, wakasonke shawa chusha. Kabiri, ninjibu kisha mabula yoyandi. Ninjika ukubalubula nomba kabiye kulia kuigupti owe mwe antile Mose ukuilisha nyatile nchilanda wino ukulubula kwandi kwandi takuli wino sana tawaka nchetekele antile nichi nshichiri mukuboko kove antile ninkonto antile ponye panshi ya pilibukire munsoka antile imye kumuchila ya ishirewe kila nakabiri kunkonto ale mupele chininkisho icha kushininkishako. Inyo lensa pela ishintililo, ala pela ichishininkisho kulilili ishintililo, lionse. Elio Mose, ilio ali mukatimulia, kabili ali posele inkonto ya kwepanshi kuchinso, chawa malele na Farao, kabili ala malele vanshile no kuposa inkonto shavo na bo. Mose tabu tuike, no kusosa owe chisuma, nalilubile, na charifte amalele haya chepesha, haya uchenjeshi, kabili nalimo, nalilubile. Lelo ali ishibe ali washinikisha ukuti ali kumenyelesa kabiri ali minine shiriri leke ntusoso kutila ali chitile filia fine lesa amwebele kuchita echo na yobo achitile filia fine fio lesa amwebele kuchita. Mose ali konkere ama funde yakwe kanshi iminine shiriri no kumono obukata bwa kwa lesa. Mose ali kakilwe kwishintilo lyakwe umulimo wakwe kabiri ali iminine shiriri. Kabiri ilio achitile insoka yakwe yali minine insoka ishashala. Mwemona ali kakirwe kulilirie shintililo. Lensatile ilio walubula bali abana ukesa nshishimuna na kabiri pali ululopiri. Kabiri ifyo mulwani munshila ilio nse iyo engachita akeisha kumukumyako ukufuma kulilirie shintililo. Ndiyali ine ilio matende kio kufuma mwigupti vaishile chingiri wa mumukoshi kuli kulibembo wakashika impiri kumbali chonse. Ukwisa kupita munika kabili kulia, kwali bemba wakashika. Takwali inshila ya kubutukilamo, mulia mutupiri. Takwali ya kubutukilamo, ukulubali. Kabili aba shirika, aba kwa farao, vale isa ukulubali. Ivyo ya benchende, ya bipa ukwimini napo. Mwemo nefyo chibwa mubika, mchifulo umota muishi vefya kuchita. Lelo ibu kisheni, ngana muka kiriduwa kulili ya shintiyo, chiria echo. Mose ali shivyo kutile, sari mula ilo kuti, ukesa nshishi muna pali ululupiri, nga waba fumya. Kabili nkesa, mkuu kokobe, ukuba nungula nukuba vika mulia, mnili empanga imbi. Ai kelefye nacho, kabili lesa, atu mine umwela wakukabanga nukuputame nshukukuma, pesa amba ya bemba kabili baende nukupita, pamushiri wauma, ishintililo. Ifyo tuingaya kupita mmalembo. Daniele, ishinti lori yakwe. Shadrake, Mesheke na Abednego, ishinti lori yabo. David, ishinti lori yakwe. Wonse, ishinti lilo. Paulo alikuete limonao. Limo ilio, tule verengapo. Alikuete omwite, uwa kushinti lila pali Kristu. Kabili lilia, liari ishinti lori yakwe. Uliye mlanduwine takwa tileo mwenso, pafyo Agripa ingaso saa. Upi milina palia, kabili Agripa ali muyuda ngefyo tuwa ishiba. Kabili eito, ilio ali mine kuntanshi ya ishimpu mune fintu, lesa ali mwebeleka leukuti ali nukui milina palia. Eito ali kwete ishinti lilo, eito ali mwelefie fila fine chimunu wata kumulu chari. Antile, nshari uwa munganya kulichena, nari nshachi sushishe, nshachi tile ifishawa manemu ine. Lelo ali katilile kabili tali uwa kukana na kila. Ali chisendele na paka shitaka kulekelesha pantu chari ishintililo. Kabili ubuli bwonsa ubwa mikalile ya kwa Kristu lilia ishintililo lienu. Nomba ukutula ilio amu kumenye chinso ne chinso. Pamusebo uwa kudamaseke chiria chapili wile ifintu ifingi kuli Paulo. Nomba ibu kisheni ali nikasambilila kale. Ali umuntu wa pulamo mumalembo. Leo takwete, ukwa kukakirirwa, kamosa ni hadreni yoyari, nuku mwafirisha, kabili, diploma ukufuma kuli kafundisho mkalamba. Ali umuntu mkalamba mumulimo wakwe, lelo, ale tenshiwa. Ichintupie cheka icho wakwete, ishinti doli akwe, liari nuku bafye, ili akosa ngefye akabungwe kakwe kari, pari ya epo akoselefye. Kabili ale bomba uwa chishinka kulichiria. Kabili ale senda wina Kristu nukuba kaka, kabili nukulaba chushwa, kabili apolele ama wena Stefano. Nde tonton kanyapanu mamugumi wakwe, umulandu ailile ku Yerusalemu, lintu kasesema amwebele, wiyako kulia Paulo pantu imi nyorolone chifungo, sile kulolela. Kabili Paulo atile, niti shiba, lelo nshile yafye ku Yerusalemu, ngente, lelo ndeya kulia kabili, nduwa iteanya kukufwa pamulandu wakwa Yesu Kristu. Bantu ali ishiwe ifyo achitile. Kabili ukukabila kwakwe kwali ukakatika ubunte wakwe no mulopa wakwe umwine. Kukufwa mkuipaiwa bantu ali peye umo uwapaiwa wakwalisa. Kabili nomba ali munshila yakwe kuya kudamaseke na masambilo yakwe yonse. Aikele kuli uli akafundisha omukalamba Gamalio. Kabili ifyo ali mwasambilishi wa mulibu kapepa bonse obwa Chiyuda. Kabili lelo na fionse filia, ali uwanaka, kabili takweta mano kutite fintu pimo. Kabili, mkupumikishu wafye, wali koloboto, kabili chongo, narimo, kabili chibulomo, kabili alipuminwe, kabili hapo nene panshe. Kabili ena, ilio aloleshe mumulu, wali uloboto, uluwabalike, uluwa pofisha menso yakwe. Kabili chochari chintu, ichaivela. Tapali nangu umo wa shala uwa mweno roboto, kamofia Sauli. Shali icha ichintu ichituntu lukuli wene, mpaka chapo fisha menso yakwe. Ali filiru wa kurolesha, ali pofushi wa mpira puna rientumba ya mriro kumuocha e na mchinsofia chakwe. Kabili ali umfileshi wilileso sokuti Sauli chinshu ule nchushi shaine. Antile shikuru ni mweani, antile nine Yesu. Kabili chilita kwa sakuliwe kukupanta kuli fifila saa. Imanomba kabili kabie mutamaseke. Kabili kulia kulino kutuma umo kuliwe. Elio ayimine kumaparia. kabili kulia kwali umo kasesema mukatika musumba amwene chimonwa lintu ale pepa kabili ali ishire Anania ali ishire nokulisa kuli Sauli abikilendu pishakwe pali wene kabili ali undepwe kukunda kwa kwa Bulesa ali minine liena ali batishiwe kusambe membu shakwe ukuita feshina ya kwa shikulu elio kabili aishire kwata ishintililo kari mumusango mawine pano mayachiria ai lethi okuya siye kulu kutanolu kutakufuma kunche ndeimo kuya kunche ndeimbi ukwesho kukula chidia ito aese shoko na ula isyo inko isyo isonderia wina Kristu munolu chelo ile kabidua ili eshintililo ili aulio msango valia ama sende fisumino nentambi vali esha uku pamo nensambilisho ya muntu ukufumia hapo echevo takwa lesa ukuba chimochine mailo ile elono mia yaya bakabila ishintililo kuishiba ukwa kukumana pa musebo uwa kutama seke leso wa mweo uyo winga poshaba luele no kubushaba fwa no kutamfie fiwa ishintililo iline line paulo ali ishive ukuti chintu chimochari chitike takwari na nguma winga chifumia kuli wene bindi vya shara takwari na nguchimo ali kakilwe kabili chiria chari echo temula nduita ishile ali ishiwe ali kakirwe ubumi ubwa shintirida pali Kristu owe ubumi umo aishire ikala mwali ubumi ubwa psana nomba ibukishe ni ali umuntu uwabuka pepa kabili kuli mwemwe vantu munolu chelo kabili ninji ishiwa na mwishiwa ukuti itepu ile pangwa ikalishiwa munko shonse pesa mba ya mnyolu narimo ukushunguru kesonde kabili imwe bamo mwe bantu mwe bali muno mwe balipo kabili imwe bamo kunze uko uko amatepu yakalishiwa munko shimbi kuli kelula ukuya pera ku mitundu ya Mwafrika kulia kuma otento kabili kabili mu ukushingulu kamonse kabili kuli imwe ntungulu shisha buka pepa mwe bakwata ya masambililo aya Bible na mchikuwata kufuma muku umfwa mwili ya shiri ya kale kabina limo kutimwa londolo la ifisi ntu fionse lelunga tamukwete ishintililo tamukwete ukuishiba kabiringa kulio kuishiba uko uko musoso kutina mkwata kula milenga ukana ichewe chili chonse icha ichi ukana wafi echa chine kulu kutaire ilongyo fio tata lilokuba kabili mulesu vila muli bachelor wa art degree wenu atemwa chonsecho mwinga kwata. Nga mulesu vila pama tonton kanyo ya kabungwe kenu. Akwa kenga sosa nishi kushafi sungu shoshari pita. Kabili itatuwa kwata wakunda kwa kabulesa. Kabili nolu batisho wa mpashu wa mshiro. Ngeo siyo bapo kelele pabushi kupa Pentecosti. Tabuwa kubantu ilelo. Nga chakutila ichoke chekecho wakwata munyi nani omusuma nkashi mule kabila kuishiba kwa pamusebo wakutama seke mule kabila kukumanya Yulesa uwa mweo uko mwe teto ntonkanyo fye ili akwelenganya mmano yeno tefya kutinya fimo atemwa ifintu fimo isi afala ngefya kumfa umfa lelo kusambilishi wano kuishiba kwa jintu ichine chine chituntulu Yesu mwawine waendele mugarili aluwa mweo ilelo kabili wa mweo umuya yaya kabili ava chimo chine mailo ilelo no umuya yaya ishintirilo icha kutila tamulingi lo kusenda icho muntu onse asosele mwalishiba mwevene tefya kumfa umfa fimo kabili ngefya kumfa umfa ifyo mwakwe tepo kabili ngomuntu umo limbi kutichari mnyumfu ile imo iya chine ya Bible kabili umuntu umo ali eseshe kuchilondo la kuchifumia kulimwe ukusoso kutifia fintu fiyari mubushi kubumbi chenjeleni cha chine chenjeleni lilo kwali ba inshila ya kuishibilako cheshe ni kuchevo chiria echa lengwa ngacha kutila inganda ya kuruwa kupusana ngeofyo ya lengwa akakula lino kuibongosola no kuikula chipya chipya lero ilingi lo kubwelela kufyo ya lengelwe temule ndivyo kuishiba kwenu kulikanshi nge chintu chimo muli mwe chile mwemo kutila ilia Bible tayaba ya chine yali amaka ya kwale sala tumwa waka sesema na waka sambilisha na wachemi kabilifia abu pefia mpashi tafiava chimo chine ngeofyo wali ilio waendele muli wali hawa tumwa wa Pentecosti kuliko ichintu chimwe chaluwa na kuishintu ilo lienu kilingi duwe kukakwa kuchisumino cha chironga lino mchifulo icha kuli Bible ya kwa lesa ilio aso sele fionze milune sonde fika pita lelo ichavo chandita chakafirwe loleshe nifyo ishintu ilo lienu lili limbi kuti mwaba abashininkisho kuti muri muisenge lisuma na pasta. Kabiri limbi muri abashininkisha chine chino kuti muri muisenge na district presbyter. Kabiri limbi kuti mwaba abashininkisha chine chino kuti muri muisenge na babishop atemwa umuntu umwe mukalamba muchali chienu. Lelo ndatamulifyo ishintiro lienu talini Yesu Kristo panto palichichiriwe nkabika ishintiro liandi kabiri nempongolo shakumbo tashakalwanche obusokololo bwabumupashi umwa ifyo yena aba kabiri okweshiba chisuma owe nomba nga mwaba nga Paulo mukakwata ishintiro limoli inengelio akwete ubumi ubwa shintira pali Kristo ubumi ubwa sana kuli bulya ubwo mwakweta kale kabiri kutilimbi wabo ubumi bwavuka pepa sana uwo mwikala owe na lyumpa abantu baso kuti nomba nimakapepa sana chili atachakwa tapona nguchimwe cha kuchitana chena na limona bukapepa ubwingi abaipelesha nshitaishinga babukumachumi nga nshikutira abantu abailombola ile eloku babena Kristo. Iliyo na chifiasha senda akanyaka kwa kanono akaina akafita akalepangefi nonka posela mukanwa kangwena kuchite mwiko cha Mulungu wakwe ndesunguka ifyo wina Kristu wabufuma chumi bwaba. Iliyo muntu enga ichusho mwine musango wakutila kuti avika utumalobo ikana ukupulinkanya mumunofu wakwe nga filia ukula elela nemipila ya menshi ukumuikatila panshingefi kabiri nokwendo kupita pakati kamuliro ukufuma pano kufikana kumpela nya ilia tabenako kunuma na kuntanshi kabiri wena uwaka sana na wawasha nga filia kutakuninika icha Mulungu wakwe ichuro vipalia na menso ya mipira muri chena na fimbipo ndesunguka hapo wina Kristu wabirila eito mwitonto nganyo kuti ubufuma chumi ubufuma chumi techo nakalia ubufuma chumi bulifia wino nga wabikwa pachintu icha lungama kwa tinishinganga lepelo muti kutilimbia mipela seniki mufuma chumi kabili kutilimbia mipela safirika sidi mufuma chumi kutilimbi mwakwata obulondoloshe obwa muti wenu okukanale mbwa bwino kabiri kutilimbi mwaunwa mufu machumi lelo chilia tachiposusha obumi bwenu mwamona awe mukwai mulingilo kuishi baicho mulechita kabiri chili chonse sana kuchabo cha kwalesa ishile saka mana ifyo chili kabiri ne instanta lichabapo chichili italubana. Petro ali bapelo obulondoloshe obwa muti kwa myayaya babushiko ba Pentecost antile la pile nuonza wa mlimwe nukubatishi wa mwishino ya kwa Yesu Kristu kukulekelele wa kwa membu shenu kabili mkapokelela itabu peumpashi wa mshilo pantu ubulondolo shubwa muti bulikuli imwe na kubana venu na kulibonsa wa kutali na bonsa wa shikulule sawezu wa keta nicho tishinka mwena ubulondolo shubwa mnyayaya nomba kapanga umo wa muti usha ishiwa kuti aikata chilia nuku kuipaya mwamona mchine chine na mwishiba mulabo bwanga bumo mubulondolo shuba muti kukuipaya kwa kashishi kabiri na shinganga alishiba ubwingi ubo umubiri wenu winga shangira ngabika mo ubwingi kuti kwa mwipaya kabiri inga tamukwete wakumwafirisha liena ni chinshi icho winga chita tekuti ichi mchite chuma nangu chimo kukunu omuti alishiba ifyo umubiri wenu winga shangira nomba ifyo esyaba no bulondoloshi kwa muti wakwale sanabo temulandi sio muntu umo aleso kuti chilingire ukuchita oyo musango atemwa uludia musango mwikesha kutetekela ilio mwakonke chebo chilia fine chaba chilia eto kito chishinka ikatilire nikuli chena nomba tuwa likuata awala soktila mulingiro kusanswa menshi bali kuata balia ala sokuti mulingiro kuponsefya kulumbwira kwesya kwatata mwana na mpashi wa mshiro tamwabe fintu fya msango ifyo muli Bible tamwaba inchende ya msango ifyo iyo muntu onsa atalile kubatishwa mu Bible msango mbikano mwishina ya kwa Yesu Kristo ulo lutambi ulo alundirweko muli kutawa Roman Catholic kabiri twali twalilile kupitira muntambi twalafika pali chilia mu mushiko. Lelo mwaneni, lelo mukati kachonse chilia ubulondolo shibwa muti yako waba uye mlandu wine tuwa kwa tila aba na bengi aba luwala pantabongu pa kukyo shinganga aso sile ishinti lilo, nga mwaka kilidu wakuli chilia icho echo chilia, chebo cha kwa lesa chena, chekuli chifirwe ubumi, umwa shinti lila pali Kristu, baka pepa sana lelo tawali ubumi umwa shinti lila pali Kristu fwe bengi fwe, tuwali kuata icho ilelo kabiri ilio mwakwanta ububumi mwashintirira pali Kristu tina minengo kuchite fintu ifyo tetimuchite mubuntu nse Tinamirengo kuchitefintu pia ivele okuchira ifyo kuinga chisamu buntu nse. Tinepilibulo kuchitefintu pia tumpa. Tinepilibulo kuendela mupashi. Ichintu chimo chiri chitunturu. Ichintu chimo ichiri cha chine chine. Kabiliyo mwamono muntu omo ale chitefintu mkutumpa. Mleshi baba kwetefe chintu chimbi. Valesha fyo kupashanya ifyo chiri chintu cha chine chine chiri. Idiyo mwamona dola ya buthi. Ebukishe ni kuliko dola isuma. Uko ya pangiweko mwamona. Iliyo mwamona iya abufi, chirimu chine chine chinshingwa, icha chintu chimo chituntulu. Chena, chintu chimo chiri, ichiri cha chine chine, uko chikopelweko. Moneni, chila mirenga imo kuchite chintu, icho imwete timu chite mumuntu nse. Owe, tena chintu chimo, muli abashininkisha, mulaba abashininkisha nganshi, pali chena iliyo mwakwata, ili shintililo, muli abashininkisha pali chena. Tamutende ifyo kwishiba kwa muntu umbi kwaba. Uyo emlando uwina Kristu babela ngo utuwa na utunono mri Baibele kabirite njerele niko utuwa na utunono musukuru. Valesha kukopela na umono mvie kabiringa uliomulu mendo na aluba ifintu fionse fila alubana mamona mkwete bumba lionse ilia vena ilia alubana. Oh we mwe mwikopa mkumanyeni mwevene. Umulandu musuma, ui minine, kunu makuno ena, wakale ena, mwana wa munandi chibuso wakale sana, jimpul, umunono. Chisuma, bawishina inetuali kulile chapamo, musukuru kabili owe ifyo ali umulumendo musuma. Jimu umunono na ine, tulapepali onso kutila jimu mukalamba, akesewa umina Kristu uachetikela uachine. Kabiri jimu umunono na ine, tuwalila ndama ilopalua uko tuwasa ingilelesa mumi tengo, doku mumuona mufi achikialidwa. Kulia eko mwinga musanga ena, pante na nikarenga, kabiri alo mufi alengwa fiakwe. Kabiri nde ukisha, jimu na ine tuwalete mwa kuya, kufia kuya mkulunga. Kabiri inshitayabu shikunga ya afika chisuma tuwalea kuisamba, tuwalese nde nchinga shesu no kuchofa fie, ukuya fie, mwole yo musewa muno. Tuwale kwa tomwe so sana kupitila mwishishi panu manga kwa fita. Kabili tuwalea kuisamba no kuya ishitila ice cream koni. Kabili jimu aliteme no wangala watu mipira. Nomba tuwalifia walumenda wa miaka ikumi na ine ya kufyalwa. Elio kabili jimu aliteme no kuikala panshi no kulabirenga amaliashi paluwa kulunga no kuteya ifiriba. Kabili kutina ikala panshi no kulabirenga nyamamo na paluwa. Kabili nomba ba mwalumenda kutiba amona. Kabili kutiba amona akasa kakano no panche ndemo. Kabili narete mokso samune kari ya kutikawa akasa kakasuma akakukwata mumpiri. Kabili nilionse na lelo tokutubu shikubumo. Nkakwata akasa kamulupiri nebumba ilikuru iliambwa isha kulungira ko kabili nemfuti shimo. Nilionse na leto ntong kanyanga kutina kwata seti nshita ya ndimo. Na ntong kenye musango nshimuchalo ninga kwatila moinfuti inono ya seti. Kabiri obushi kubombi na riminine na lole kechapache bumba chandi. Kabiri na lemo na infutishimo ishisuma sana isho ninga kuata. Na tonton kenye inkumbu isha kupapusha. Na tonton kenye ndinoku isambilisha na emu ine ukulasa kabiri ukulalasa wino. Elio kabiri na limo inshita imo kukuata okusendo blendo ukuya mumpiri. Umulu nshu umo musuma akaena ine kubase kwati o bantukuti atemwa kuchingirilo obumi bwakwe na limo kulichibuli uleleta obu afya. Tari uwashi ni nksanga nshu muntu umo wachuma kuti antwala kuyafye pamunankwe akabafye kwati uwa kuchingirila. Na limo bushikumo mkaya mkulunga mwafrika ngo wa kuchingirila. Nga kutina sambira fye chiria echintu fye cheka ninga chita kusambira ukuwa musuma uwa ishibisha ukulasa. Owe kabili na tonton kenye mweleza, tonton kanye nipo, mwali nsumini shaini okulunga mwisonde lionse, ifyo chabe chintu ichisuma. Jimu ate menwe, ukuikala noko belenge buko kabili na tile jimu, antile nana, nalitema oko belenga palichena. Na tile jimu, ifyo fintu vyo mtu umu achitile, ndekwa yoku chichitane mwine, ndekwa yoku ishiba. Ili unaishile kuli Kristu, sekuti nsendo kuishiba kwa muntumbi, nare kufuaya ne mwine. Nde ukisha, lintuna verengele paluwa kwa Lone Star Ranger Mliza ni Grace. Na ona wile fibira tema fita tuifieswa, chavama yo kula ensha kushingumu kenganda, ukula atoloka lintuna lipani ili hosi, vya kwanga lilapo, liacheswa. Na liberengele liyeliashi, liyakwa Long Star Ranger, kabili nefyo ale tele uko pingushi, ku Big Bend. Ndiyo na liberengele ibuku, liyakwa Edgar Rice Burroughs, liyakwa Tazani, nama Ebi. Bama yomani kwete nsalu ya kale, ya mafufu, nsalu, ya mpapa, ya selu, atemwe chintu chimo. Icho ba mkawa efeni, baba pele kufumia kumulilo kabiri, yari ya nshikwe mchipinda chabo. Kabiri ine ine, nalifumishe mwele nsalu, bama yomani shivo kutila ichipupu, takai fumishepo. Kabiri nalisendele panse, noku iputula, kabiri nalipangile, suti ya kwa Tanzani kabiri, nalile mkuikala mchimuti. Na posele chitika wanjita ya ndi mchimuti mulia muli suti ya kwa Tanzani pantu na li mwenefyo achitile na lefu wa yoku chita na ine lela umushi kubumo kumkumbusha kwa lesa na li katilile kuivuku ili achine baibele ulu imbo luandi neri ya shifiawa ukubanga Yesu peso ndende kabila ukubanga ena chile kwaye kuwa bishop atemwa umuntu umo mkalamba mulu kutapapa umo atemwa shima pepo umo nde kwaye kubanga Yesu ishintililo chila milenga imo kubaba iwela kwa nubakwe chintu chimo palwa chena kukubelenge chevo chakwe kabiri chintu chimo mumutima wenu muna kabiro kubanga ena muri ama shinikisha chama kwati ishintiro kuli Kristu ishintiro kumwina Kristu ulia ama kwati ni chena chama kwati ni nanga mchibwato imwe mulingira kukwata ishintiro kabiringa Kristu ishintiro lienu chama kwati nanga iyo lintu imwe wemba awo wakalabana sana kabine chimwato chili mupepi no kuivira kabiri imwe isubilo fielimo ilio mkwete uposa ilie nanga enyo kabiri nge chibwato chiresu nkana mamona nga inanga ilino kuikatilila chibwato na mwishiba tuwalikuwa tolwimbo ni ndabeshina ya waimbile nombalelo inanga yandi na ikata wati kamulu mendwa kanono jopyo nishita ishi ingi tutonton kanya akale pupusha kaiti tekuti mumone nangu chimorelo ali kwete ntambo kabiri umuntu alipitile mupepi kabiri atile chinshi ichole chitawe mwana atile nde pupusha kaiti andi atile chinshi icho kwete mkuboko atile nintambo atile nga kaiti likui atile nshire imona chisuma nga wishiwe shanu kutilo le pupusha kaiti atile kutina yumfwa ile tinta mwamona kumpela ya ilie ntambo kwa liko ishintililo mwishira ya kwa inono ulia kaita ali ishintililo liakwe hei cho ali sosele kuti ale pupusha kaiti nangula tale imona lelo ali katile chintu chimo ito ita ikatile yena uyo emusango muntu lintu afyalu alibili kumupashi wa mshilo ale katile chintu chimo ito ita kwa tainanga kulialubali kabili ya mabimbi tayamutensha ali ishiba alife wino ali ikashiwa chisuma nomba ngatuli mukachikwa kesa kanono ukwelela pakati kanshila ya bumi ngefyo wa mishika kulomu kalambaso sereokote. Ubumi, tabwaba ichiloto, itafye. Kabiri umweo, untu wafa, upone na mutulo. Kabiri fintu, tafyaba ngefyo, siringiro kuba. Ubumi, chintu chituntulu. Kabiri ubumi, epo kwaba. Kabiri inshinshi ya kwete mpela ya buko. Pantu ulilukungu, kulukungu eko kabwekera, tatala ndirwe, pamweo. Owe nde tonton kanyancho chisu manganshi. Nomba longfellow ewa lembele, ili elumbo, ili abumi mwamona. Idiyo tuleo ba mbumi ubu kankara pakati kanshila ya abumi uwa abuka pepa usheleka kabiri munyina uwaonaika mukumona kabwela na kabiri mamona nomba tulimukuya uko ba mbumi ubu kankara uwa abuka pepa kabiri Kristu kuchibwato kumabimbi haya nshita linto mabimbi ya kula kabiri ya lepala mina mupepi ndu wansansa ninku watainanga ikatilila mkatikachi pembe kulia kuntende imo nangu nimfaine tekuti mfumye kulichena muliaba kakwa kuhishinti zolienu Kristu enanga Yesu ena nichinshi ena echebo mukutende kamari ichebo kabiri ichebo chari pamona lesa kabiri ichebo ari nilesa kabili chebo aishilebo buntunse nuku ikala mulifwe ye nelio tuwa ishiba ukutimi chitile Yesu fiyaringana fiyane chebo tuwa ishiba masambilisho Yesu yanti ya pili kane chebo ukwa bulo kulunda kona kuchimwa temwa ukumya kwe chintu chimo ichebo fiyecheka kabili tulamone sintu fimofine ipyo bambi ama ikashiwe kuchebo chimochine ukuikala obumi wesu liena inanga yenu ile ikatilila obumi mwa kwa Kristu kuletwa na kabili kulingana ngefe wali muli ulio mubili kupitira muli mwengefe wali muli Kristu pantu chali nilesa muli Kristu kulete sonde kumwine kabili mula muna lesa muli imwe mwebene ukuikatilila ulio musango mwine wache wafija fine fye ifyo Yesu wachitile kabili mula muna obumi wakwe imini moyo nchita na imwe mukachita uyo wachetekela te ulia witungo kuchetekela ulia utonton kanyo kuti ali chetekela lelo uyo wachetekela uyo wachetekela paline imini moyo nchita na wakachita chinshi ali kashi wakuchiribwe chimochine ichiribwe chari ni chinshi ichebo vyonse muliyama ikashiwa mulia. Kena luta ndalwenu uluwa kukapinda kakulio ilio maluba palibemba. Na mwishiwa walikuata intande shingile lo kwa wafye luta ndalumo uluwa chine. Kabilita lusela. Lulia luta ndalwa kukapinda kakulio. Pantu. Luwa ikalapakati kesonde. Temula nunangu mwele. Unchende imbi. Pamulu konsefyo kwa mwingawa. Lulio luta ndalwa kukapinda kakukulio uluwa wafye chimochine. Eluta ndalwenu uluwa kukapinda kakulio. Nomba mulemona wali venta ndaishi sela ukufuma pachifulo chimo kuya pachifulo chimbi. Lelo ngamuli mu palibemba chinshi onso muntu wa palibemba alishi batema omulu nshuli onse waenda mu mitengo alishi bokuti ulutanda lwenu lwa kukapinda kakulyo elwenu enchende yenu epelasye. Jiena chama kuati ienu ienu kampasi yenu kampasi taya kasonte kumanza temwa Jupiter temwa kuchifulo chimbi ikasonta kuluta ndala wakapinda kakukulio chinshi dilia eshinti doli yenu owe mwe mwaneni ishinti doli yenu owe na laso sa chintu chimo ndechu mfafye chileisa mwaneni nde umfabuka pepa sana palino nshita pantu ichi chichi ninkisho mwaneni kampasi yenu kuti asontafye kulutanda lwakapinda kakulyo entendefye yeka inga sontako ngachakutira ngani kampasi iyachine ikasontafye kulutanda lwakapinda kakulyo chilanshita busheyo chishinka kanshinga namukwata mpashi wa mshilo kuti wamusontelafye kuchebo tawakatale kusontelera kuchilonga nino tawakatale kusontelera kuchisumino tawakatale ukusontelera kunchende imokumo ukamisontelera fye kulya kwine kuchebo ndeu mpakwati kuti napunda mwaneni chava chave chintu chimo mukati ka muntu kukulaenda ilio mwamono lutanda lwenu nalwikala kulya lubali Yesu Kristu ichebo kabili mulemo na mupashi uli mulimwe tawakachile kwa kwendo kuyo kwa kuyo nangu kwa kuso ulia ewa wapo eka uinga aishile mkusende fintu ya kwa lesa nukupilangisha ukufishini kisha kabili Yesu atile akachitafye fintu ya fine ifyo nasosa akasokole kulimwe fintu ifyo ikilaisa ukumilangisha libela lintu kachitafika pano mwamona akasende fintu ifilifyandi nukupilangisha kulimwe elio kabila kamilangisha ifintu ifino kwisa Yohane 15 tuwe muna kutila analangisha ifintu kabili alasende ifintu ifilifia kwa lesa nukutilangisha kulimwe kabili akasokola kulimwe ifintu ifio Yesu asosele kumashu yambi akalenge ifintu kubapambili vili tuchibike okolu bali mchiputu mwishita ya wishiku pantu icho eto tuwalai samu kubomfia panu mayaka nshitaka nono ukuwa washi ninkisha, ukulenga chidioko vechi tunturu. Mwamona, liye na mule shiva, ngatakuti mwalu tandarwenu, uluwa kukapinda kakulio, ichaba ichebo, kumwina Kristu uli onse. Ichili chonse chapu sarane ichebo, doleke sheni, leke ni mwewe chintuchimo, kutike ni nganshi kulichi. Ichi ekupililika ukwabu sokololo ubabu lesa ubakwa lesa ubupayo bwakwe kabiri ukwisa kwa kwa Kristu kabiri chintu kyonse fya basya mukati kaililine ibuku ifya kushishiwa kabiri nge chintu kili chonse sami tinta kumifumya kuri chilia pose ni kampasi uyo pantu chama fye chumino chama fye aka chama fye li pepala ilio mwavika mwitumba lienu ili lebela mchipinda chenu ili apampa mikwa tena chisumino mwebantu fae ni kampas imi tuwala kuchebo amen mwoneni li ntugu kwishiva kwa ikete paulo ali inekulia muigupti na arabia kunchende imo no kuyasoma miaka itatu ubukata alingi nukula uwashi ninkisha kabiri ilio amwene ilio mpashi wa mshilo wa mutunguluire itebo pachebo kuti alembali lyebu kujaba hebele no kulangisha balya abayuda mutine tine tinshi ali waputwamo ulya kampasi wa mpashi wa mshilo wa muvikirefye palya penefye palutanda lwakapinda kakulyo nomba nga namukwata ichintu chimo ichile mitinta ukumufumia kuli tena chawama machile kako icho chikasontelela kuchebo chakwe kabili kuchebo chakwe pecheka pantu mupashi wa mshiro waishile mukulangisha temwa kushinikisho bulaye bwa kwalisa kakwabe chisumino nangu chimo ichinga chitecho takulia kabungwe akenga chichita takulia maka temwe chintu chimbi ichinga chichita kanofye omupashi wa mshiro kuchebo kabili na aba akamusonga nomba buleni ulusekelwangano rusuma nilote kuti luchite nangu chimo lintu luafwa mpaka kamusonga kaisa muli lwena elyo ulamesha inseke chimbi ishangano kabili Kristu ebu lyobumi lilie shintililo nga chakuti ngano tayakwata lilie shintililo muli yena tayakatale okumena nga chakuti lyengano tayikwete lilie shintililo nalimo kuti lyawama sana kunse lelote kuti ndibe nobumi panta muli nangu chimo muli lwena kukwikalilapo nobumi lelo ilio lwakwata lilie shintililo kuti lwalolekesha muchinso chabakasusha wonse nokuso kuti nkabukana kabili chinshi pantu nalukwata ishintililo lyaba muli lwena lulingira okubukana kabili kabili ilyo lwena nga mwaikala muliine kabili nefyebo fyandi fyaikala mulimwe lyena lombe nicho mulefwaya ilyo elilye shintililo lelo nga namukwata efisumino nafyonse fyeifyashala kukakililwa muli chena chekuti musankanya mafuta namenshi kuti mwayabula fyeno kuya biko musango onse mulefwayilamo tafyakatale okusankana pantu pintu fyapusana fibiri kabili chekuti musankanya echisumino na baibele echapusana na baibele okusankanya chekuti mulenge echilonganino nabukapepa obwakufyalwa obwabuntungwa temwa ipusikilo ilyabuntungwa ilyakufyalwa okusankanishiwa chapamo pantu ngefyo muchine lesa abombelafye nalachisosa temulami lesa tata lakona ula imitantikile yakwe enate kutona ule pantu aba wakwishibira libera kabili ndemona namwishiba ine chila chilukira abantu abengi mwamona leo lesa tekuti ona ule imitantikile yakwe tekuti achite chimo obushiku bumo kabili nokwisa chipiri ula nokusite chintu chimbi nokusoso kuti lalilufyenye ulya bushiku lesa tabombela mabumba ya abantu lesa abomba kumuntu umo pantu abantu balikwata amano anyapusana alipangwa uwapusana muchifyalirwa kabili lesa lingira okubula ulya muntu nokumufulunganya kabili nokumufumya kufuma mufyo umwine ekaba mpaka ena alamusenda muchifyalirwa chakwe elyo kabili lesa alabombela pali ulya muntu tuleshe nokupita monse munshita nowa na mose bakasesema tabata lile okuba babili panshita imoine umo yonsefu yokufumafye akale okupita munshita shonse eicho nga mwaso okutila mubwingi bwabapandamano mwali wakuchingirirwa tulekesheni kuli chena ngefyo nashimikile kuno tekale sana kutabenako kwaliko Ahabu kabili kwaliko Jehoshafat kabili bale yakulya uramosi Gileyadi ukuyasunka mukuchetekela bali abalungama impanga yali yabo kabili omulwani abina siri yakulya lubali bale esusha amafumo y'abaana babo nengano isho abena Israel balingira okulya ichipe chapelwa na lesa eicho mukuchetekela chamoneka ekisuma kabiye na ine nokuyakulya kabili tulina okubapunka okubafumya mumpanga chisuma ngechamfwike bwino sana ukuchetekela chalifye bwino lero emichitire yabuko Jehoshafati pakuwa omuntu musumatire lero bushe datulingire okwipusha shikulu muchine Ahabu ulya kabwelera numa atire chisuma ichine uwachetekela wapa mupaka namwishiba atire owe muchine chine nganali tontonkenye pali chilya nalikwata bakasesema bachihebere imyanda makumi ane imyanda makumi ane yabe nandabalisha ukubasunga eba ishibisha aba bapo muchalo tulina okubaleta kabili bonse chapamo nomuntuma umubatire kabiye kulya shikulu alina iwe mukuchetekela bali abalungama lelo tabali kwete lilie shintililo ebyo lintu atire kusheta kuliko na umbi umo atire kuliko na umbi umo lelo nalimupata atire enalionsalala ndefibi paline mwamona lionse okulasosa kuti asesema shani chisuma ilio ichebo chonse liya umwaliko ilio talabako atire kuli Ahabu imbwa shika myanga omulopa obe Nomba kuti tabashani kasesema washiningi shwa kusosa ichintu chiri chonse icho ichishari ubupai bwakwalisa kabiri ityo kutira imbwa shari nokulya yesebere kabi namafiyari nokuba mumabara eito tekuti vasose uyu pano nalambalala yesebere ne chiti kuita musango pia pamuntu musango nshu muntumbi wa shara ingapala ifyo ityo chava irelo musango nshu muntu ingapala iti sinti sile kumi avantu kuba talu chakulilesa nshitase yonse kwa lo tiye chintu chimwe chaku chita nga mlino kuimbingi na palwe numweka tipeni chintu mwishi na ilia kwa shikuru na kuikala na chena ilio mliava shininkisha kabili matila chisuma mnina pranam ulalenga avantu uku kupata lesa alinoku ntemwa chiria chiria shintilo liande tekuti nshintile kukubwa kwa mnofu mlingilo kushintila pachewa ito lesa aso siro kutichiteni nga mikaya ishiveshani ukuti ali walungama ali lolele ali kwete chimonwa na wamene mali kwete chimonwa lelo chimonwa tachari chari inganane chevo kabili nelelo chintu chimochine mikaya ali pashenye chimonwa chakwene chevo kabili ali mwene enane chevo pamo ile longe chimunwa chenu chiri ichapusana nechevo tireke nichive pantuli shintililo ili alubana ishintililo lia kwa mikaya liari ili alingana fye nechevo echo kuti aimia no kutoso kutila ena icho aso sere kabili no kuchichete kera fye chena ili obamu mine ulu pipakano no kutila nikui uko mupashi wakwalesa waire atile mnino kushininkisha ili omwaikala mchipinda cha mukati chisuma atile ilio nkawelo mtende wikenu yu muntu mukati kachifungo kabili ilio nkawelo mtende efe wa habu asosele nkabu mbela palu yu muntu owe nomba mikaya ndapali kena umuntu owe ukaputulu wako ilio akawela mikaya hey minine palia uwa shipafye ngefeo Stefano achitile amen waipele shafye ngefeo shukulu wandia indele pacha pindama mwishilafye yanguka ngefeo Daniele angile mchilindi chankaramo atema Shadrach Meshach na Abednego vaile mwilungu lya mulilo mchine chine hey minine palia nokutila nga ukatala kubwela chinshi ali uwa shininkisha nga ukatala kubwela ninshile satala ndile kuine liena ukese putula komuto wandi ali kwete shintililo ali shiwe kutila kampasi yakwe ya mutungulu ile kuli chichimonwa yali nganafye no lutandalu akapinda kakulyo emkwai inanga yakwe yali katilile ichebo kabili chena cheka nga chakutila ishintililo lienu nga namukwata ishintililo mubumi bwenu kwali ko inshita ilio namwishiba imisango ya milile yali kwete ishintililo tekuti ntonton kanyeshi na ya uliomwa na kashi lelo inkoyonze ya subile mufyo uliomwa na kashi asosele nimbula veshi na liakwe na chila lemba paka pepa lapano na chifiru woku ibukisheshi na ya uliomwa na kashi fiyari lelo kuno imiaka ya pitapo inono palingi loku ba uliomwa na kashi fiyo asosele nga suso kutimule bonsia umwele mukuboko kwa kuso chiriachari echo chiriachari ishintililo ena ali uwa suko kulichonse kabilinga wabika folo kwa mukuboko kwa kusoliena ni nshuwawa mchirubo chine chine geshna liakwari niani owe icho echo mchine ifyo efyari nomba mwari ava shininkisha kabili ena ali shintililo ya misango ya milile chiringi loku basilia fine wati owe ifintifingi tulafisanga nga filia fine leo tulesango kuti nomba chari pita kulia omusango mlefa ilamo emkwai chisuma ulia ewali ishintiro iya misango ya milile mwalingira kuchichita mnulia wino msango wali kwa inshita lintu Adolf Hitler ali ishintiro lya Germany ichili chonse cho asosele nga asosa tolokeni male toloka nga asosa ipayeni male ipaya ama yute mintapendwa ale pukunyo muto wakwe mwamo na ita chitike kuishintililo ilia uya msango chamwe neke kwa timaka ilo chali chapu sana nechebo nga waishiwa shani kutia chali chapu sana nechebo lesa atile vushe tali ni balamu ilo mwaeseshe ukulo lesha pali Israel ukubatipa atile ndela mwona ngensengo yambo kutu ya lunga mama hema yove onse uka kutipa katipwa onse uka kupala akapalwa chile mweneka kwa titila ngali mwene chiria chile mweneka kwa tibali ya wena Kristu wakujema ni ngali mwene chiria mamo na ili eshi ntililo mchine chine chapu sana kuli chirie chevo na mwishiba ndefyo chasoswa umuntu lesa apangira umuntu lero umuntu apangira abasha umokwesha kuteka mubiye twalikuwa atakateka umono yo nilesa lero Hitler andilishintiriro lya Germany chimoneni lero nomba moneni chachitike talilishintiriro ilya lubana inshi chali chapsane chewo kabili nomba mulemo na chonsoko chaile chakulenge nsoni kabili ngeshintiriro lyenu lyaba mukabungwe kamo atemwa muli pimo fya kumfa mfa atemwa ichintu chimo ichaibela kunse kabuntu kwa Yesu Kristu mukesa kuchifulo chimo chine chansoni okumipira kofye mwamona ngeshintiriro lyenu te Kristu ulya eshintiriro lyeka ilyabu mibwa muntu kabili Kristu echebo lelu kutalwenu ichebo chenu ichebo mwamona na pali ili shintiriro nkakulolo kutalwandi pali Kristu ichebo waliko enshitalintu Mussolini ali shintiriro lya Rome chishibe limbi na libelengele ili ashatemwa limbi na lichibelengele mwibu katemwa muntu umo ali njebele lelo ilio muntu umo vale mwipusha kuli Mussolini ali alefwa yo kuleta Rome mubwangalo mumangalo kabili kwali kwa ichimpasha ne chikalamba icho chaimini nekulya pali ena palwa mangalo icho chishinka Greece yali kwete yali amano imyaka ingi yapitapo Romu ali eseshe lyonse kuchikwata amangalo yabafye bwino lelo amangalo lelo ibukisheni kili atachaka sende nchende ya kwa Kristu temulandu ipyo mwa babakosa kili atachakwa tapo icha kuchitapo kulichena ena emaka yonse kabili mwamona icho aeseshe ukukulirapo Rome kabili aeseshe ukukula Rome pachintu icha kushintirirapo ukuti ena ali lilie shintiriro kabili batilo kuti ubushikubumo kensha wakwe kensha wa motoka yakwe aishire bwangu ilio miniti motaila kumana kabili ali mulashire mfuti atile tasosere ukuti ukabe pano miniti umo ilio 9 taila kwana natile ukabe pano pa 9 po kabili ali mulashire mwamona telefanya iwa kuba pano miniti umo iyo taila kwana ndefo ya iwa kuba pano pa 9 mwamona ulekeshe ni shintiriro iyo alefwa yoku ipangira umwine lero mwamona cha chitike mulebu kisa mwemengi mwe muno abantu abakale Roy Slota na limo kabili ukufu makunu makulia muli chili aibu kisheni kulia ilia nshitali ntu na mwebele pa usesemo ubushi kubumo kuisamba kulia kuchikuru wachakwa odifelo lintatula isa mukuba pano natile Mussolini akesa kwata impela ya kulengeshe nsoni natile inkondo ya kwe antanshi akaya ku Ethiopia kabili Ethiopia aka wila panka sasha kwe lelo akesa isa kumpela ya kwe kabili takwa kawe wakumwafwa kabili munsoni emu akashikwa mwamu mwona ulia natile kwabe fikomo fitatu ifishire nazizimu fasizimu na komunizimu natile fie fikomo fikesa pitano kuisaba muli chimo chikaba ni komunizimu mwane ni komunizimu ako cha Rome mwamona mkachirole keshe che na chabe chanso mumaboko ya kwa lesa matonto nkanyokuti bala susha lesa kabili balebo mbila fie muli chena nchitafe yonse tabachi ishiva aleba bomfyafye ngecha kwangasha ichanso chimo mukuboko kwakwe ngefyo achitire na bukadineza kabili na bambi abengi nomba mweneni mwamona nomba kwali ko inshitali ntu farao ali shintiro lya Egypt lelo lesheni apo yabela ilelo mwamona tonsefye chali filirwe owe tamsango wa lubana hei tolionse bala filwa vena baba ifya kushintirira ko ifya pangwa no muntu chekuti musende shintiriro ilya pangwa no muntu chile sakamana nga aba nikateka nga aba wabuluko nga aba nimfumu nga wabulukuta nga kaba kabungwe nga chabe chishirano yonse ifya ifintu fikona ikakwatike ifya kushintira ko fyonse ifya uliyo msango ukupita munshita kutwalekesha kunuma ukurekesha kunuma welekesheni kumuntu wasubile mufu mushikalamba welekesheni kubantu wasubile muli bakateka babuluku welekesheni kubantu abakulile subilo lyabo bafya kushintirira sya msango ulya kabili welekesheni kuntu baba ilelo nomba leke ntupile kukile kunuma nokulo lekesha kubantu ala vikile subido liyabo pali baibele pachabo cha kwa lesa nokuchikati range shintiro lekeshe ni kuntubali nomba paulo ale mulangisha kopanono pali bena muba hebele chipandu wa cha 11 ifyo bachitile ife bachimfishia mabufumu bakweto bulungami kabiri na fimbi po kabiri baenda wike mumpapa shampanga ne mpapa shambushi abo isonde taliali ilyalinga kubakwata ukulolela mubukata kuli kulio kutotubuka kukankala mwamona akisuma Bantu bena bamumuli bena taba tabakweteko ififisungusho kabine lyo line bali pebe imibiri yabo ukulolekesha kuntanshi kuli kulio kutotubuka Kukupisha obumi bwabo tababu sakamene vale fanya okuyana okuyipira ilambwa bene pakutira benga kwata kulio kututubuka kabiri kirya echo bachitire nomba ifya kushintirirako kubelanda ishintirilo namwe ishibakoti Yesu ilya supreme lishintirilo lyaba lishintirilo lyaba lyaba empera ya fikansa fyonse muli kino kyalo ekyo kishinka Ukupanga kwabo kwaba lishintiriro mu Supreme Court Yesu icyo kishinka. Owe na lishiba ishitashimo tatuwa itemwa nilo yena yena eshintiro nangu chibefyo emkwai. Nga chakutila tatuwa kwete chiria yena ni chinshi. Lelo chiria lishintiriro muchine chinefyo chava chinshi chiria ichalo chesu chaka kilwa kuli chiria. Lintu ya Supreme Court mukulekelesha bakwato kupingula kwabo ukwa kulekelesha chiria echo takwaba nangu mulino kuya kwisa panu mayachiria mulino kukonka kupingula kwabo eperafye mulingiro kuchita vena echi wili akulekelesha vena eba amen kuti mwaya esha makota ya misumba yenu kuti mwaya mukwesha ku Major Street elyo kabiri okuya mma federal Kuma kote ya misango misango kabiri, kuma federal court. Lelo hiyo tuwa isa ku Supreme Court, chiria echo, chochishinka. Inchita shimo, tatuwa temwa uku ukusosa chisuma, cha temwa kupingula kwabo. Lelo mukeshe ukutaluka kukulichena inchita imo. Ilia eshi, ntilo ilia chalo. Kabiri, nga chakutila tatuwa likwete. Tulingile tuwa kwate eshi ntililo. Umuntu onsa lingile kukwata limo, mwali kwata imo. Lelo, eto ndesho kumweba, kuya kuunuma kuya no kumulanga ifyo, ifya kushintira kofyaba. Nomba, Supreme Court ya chalo, eshintiriro ya chalo. Echintu ita kulekelesha misango yonso ya kutalikishanya. Ala chipuisha, ifya basosa, ifyo. Waliwe eshintiriro, pamwa angalo wa mupira. Ulia eka tungulula. Owe, ishita shimu, natuwa temwa kupingula kwa kwena ifyo. Lelo, chava, echo, ifyo fine. Katunguru la kupingula kwako eshi uri akulekelesha cyo kishinka. Temula ndivyo bambi benga sosa ngaso kutira na ingira ninshi na ingira cyo kishinka ikine kine. Temula ndivyo bambi basosa kigata cyakwa tapona nguchimo pali cena. Kabine kani yetu tontonga nye pali cena ngai yenu ishiya kumangaro ya mupira. Lilo chachi tikefe ukuti na lile mbere iki kakatunguru la ena eshi ntiriro kumangaro ba mupira. Umu muli bena atira, ije ya chifuma, na umbi atira, ulu wabufi. Uyu atira, iji tatili muli o msango, alingira okuba, muli o msango, katunguru la atira, na ingira. Mwamona, wansaba shala, maya mufu na fiabo, nukia ikarapanshi. Chaneva lengo kumfobu vivamo, muli bena, lelo kutina irenganya, kutivamo wera, na muka tika mitima ya wone fintu. Leo na ingira nerio lini chinshi, na eshi uli akulekelesha. Katee wa mupira uwanta nshatile. Na mwishi wa kuti. Sile na chupita umbi atira. Na mwishi wa ito chiru wa kuti atira. Na ingira. Chiria empera ya fionse. Ikale nito ndolo kanshi. Welele ni mufifuro fienu. Inga nga chakuta takuwa lika tunguru la kumwa angalo wa mupira. Mwe wishi kuti mwa erenganya umusango. Wabwa angalo ife wingaba. Umumulive na atira. Ya chingira umbi atire ichi. Umbi atire chiria. Umbi atire ulu wabufi. Kuti vale talikishanya nukula umana. Ukukwata okwa angalo wa mupira. Mulingiro kukwata ishintililo. Kabiri alenda mulia. Kabiri temula anunangu. Tamamu temwa. Atemwa chinshi ena li ishintililo. Ife fine. Ena ishintililo. Ishi wili yako. Eri yako lekelesha. Temula andu ife mwinga sosa pali chena. Chena nifia fine. Nomba, katamaa kweto kwa angalo wonswe kutipa fulungana. Wishendo chishinka, ichalonga chali shani ngatakwali koti, ya buteko. Ngatakwali Supreme Court muli chino chalo, nikui uko chingaya, nikui soko chingafika. Ishalo kutichawa mchimfulunganya. Ngatakwaliko katungulula, kwa angalo wa mupira, kutipa apate kutimukwante ukuposa ukwa antanshi, mpaka umuntu umo kuti atalikisha. umuntu umo aimi napa ya kabina limo e uchine chine asia pa chikulo chakwe kabina umu mendo mbi aso kutila owe awe iyo 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 tata chivefyo elio kabili chiria eto mkwata umupila wanjanshi wali poselwe kutiba tarikisha pali wena umumulive na tila kulia kwa chivo kuingisha kutiba asusa daya chingira mwamona mulingiro kukwata umuntu umo uko bulio wangalo waka kiruwako kabili ulia nika tungurula Iliyo asokuti yangira ninshi yangira nga sokuti yafuma ninshi yafuma ikili chonsecho asosa kuchitika epe lafye kabiri nga tamwa kwete nga tamwa kweto kwa ngalo buli bonse leke ni milange shintiliyo na ilimbi kuli inyali ya kashika inyali ya kashika nga yosokuti iminina ile pilibulo ku iminina nga waichilila ukalipila palichilia Lelo no musumba ngatawa kwete inyali kunse kulya inyali shakwimikirako kuti wabo musumba kwa msango shan ulingire wakwate shintiriro sile saka manefyo kapokola enga sosa temu uli wonsa wingemi na palya vena bachibiri ngo muntu mokuti ashling sho kuti mwalipitire balubuto lwa green sile saka manefyo kapokola enga sosa vena na baluba Iliyo inyali yantile kavie, ito chile pili wula kavie, ilia eshi ntililo. Kuti wa shini nshokuti, ulobo utolwatile kavie. Kapokola limbi kuti alimine pachipulo chimbi, limbi menya wa musumba pachipulo chimo. Ito tachile panga nubu pusano nango, ubu nono. Nganamu kwate chini nshokuti la chali kavie, iwe kavie, kabiri ngomu ntumo, amu punka wafya wabo. Kuti mwachishini nkisha, chochichinka. Kuti tuwashini nkisha, efyo turela ndapo, chochichinka. Nomba, nganga takwali inyali ya kashika. Umu ayapali hapa kukumana inshila chena. Lekeshe nifyo chingaba. Umu atira, hey, kuma munshila. Ndi mulubilo, ningilo kia kunchito. Ninchelwa nomba, nala pitida fi nomba. Umina watile, ule tonto nganyo kutila. Kifyoli, pantu nine wine ne ule pita. Pantu nachiba pano intanshi. Habili kutina mwanomwa nakashafuma panse no kuwami ya imishishi yakwe. Inganga chakutila tatuwa kwete nyali ya kashika. Ushenga takwali ukuluishanya kwa wa motoka. Ubo, wafya inkutasha kwata. Mamo na chochishinka. Uyo emlanduwine tuwa kwatila ukuluishanya ukwa filonganino. Chochishinka nganshi. Takulina ngumo uingaya kumo. Bale menina ukula talikchanya. Ulupano ulubuto lwa kwalesa. Galwatila kabie kabie. Galwatila iminina. Apa eba kupelela. Chinshi iminina. Chochishinka. Apo epo tuwa shintilila. Chiria, chirie chebo. Tefyo ibumbali mweli abantu lya sosa temwa ibumbali mbi. Ili abantu basosele. Yesu atile ififi shibilo fika konka wala chetikila. Natuleya. Kabiye ni mwisonde lyonse kabile nimbila nsuma kuchibumbwa chonse. Na mwishiba, ama sambili longefyo ya aba yasuma nilo Yesu tatalile okupaya chiria. Tochishinka. Ama chaichi ngefyo ya aba yasuma ifikulwa inatatalile okupaya filia. Ngefyo fipatalafyabe fisuma. Ife ama chalichi ya kule fipatala ito chishinka nganshi tuleto tila pali chiria lelo ye na tata lile okufwa ya chiria Ati le kulukuta shimikire nimbila nsuma Kabili nimbila nsuma tayai shirefye mchebo cheka lelo okupitila mumakano kulangisho kwa chebo Paulo efi asosele Kanshi kabiye ni mkulangisho nimbila nsuma Owe mwe ngachari mburu ya msango Owe tuleka la ilelo mwishitali ntutuwa kwa tabashinganga vaishivisha Awo tatuwa taratu kwa tapo Tuwa likuwa temiti ya makasana yota tuwa tala okubonfiapo. Mwalishi wachiri ya? Kabili, tuwe pelo mchinshi kulibali ya laume. Tuwa la pepe lako, ndachita. Kabili nde subira na imwe, mnachita. Mwali ya laume, avo kupitila mumi umfile ya kuiluko. Kwa avo, mwali kwa tamano ya vili. Ayo babombe lako chiri ya. Kurole kesha kabili no kukumia kabili vena. Kabili no kumfwa. Babombe la kuchiunda cha mtima. Atemwa o, okukumie chipute, atemwa ichintu chimo. Atemwa kumoneka kwa chintu chimo ito venga mona Ukusarangana kwa bulwele Atemwa chintu chimo pachinso ito chirefi mbechinso Atemwa omubili pachipulo chimo Vena vavonfia filia fintu Mwamo na pantu chiria Vena vensho kubonfia imiti kabili uwalingo uwingu wipaya Elio kabili tetibu mwipaye kabili kabili na fimbipo Tetibachite uliamulimo wabo kubomba parichiria kabili Tulatote la parichiria chiria chinsu masana Yotu wani kwata wa shinganga wa ishibisha Umuti uwa makasana Ifipatale chinsu masana Kabili na maluela yengi nganshi Ayo tatuata la atukwatapo Tualikuata ukanache tekela ukwingi uko tatuata la atukwatapo Mkwai Icho nifyo fine makapyunga bali bunganya bene kabiri bali kwate filonga nino fikalamba kabiri nokusende chintu chiri chonse kabiri na fimbipo kabiri ku chintu chiri chonse okupanga membala walukuta kabiri bala sendwa ku seminary imo ngamuli auma kutoterwa utukoko kabiri bala totu akufuma ku kuta kupeera ko ichibafumyanga filia kabiri insta shimo tabai swipingi palile sakuchila umuho tentonti aishiwa panchita ya mubushiku bwa mwigupti ukuba leta ukuba pishamo ngafilia kabiri mwachimone icho mwamona we icho tukabila machaliti Yesu mwaume uyo wakwata isentililo icho tukabila mulukuta wa Methodist mulukuta wa Baptist mulukuta wa Pentecost mulukuta wa Presbyterian disentililo umuntu wakwaleza uyo ukemina waka kwa kuchebo na kuli Kristu kabiri nokuleta nuyolu kutamulirye misango mochira membala engendera mumibele ya ichichebo ukumona chiri echebo kulangishiwa okula konka ififishi bilo sika konka wabachetikira mwisonde lyonse batile chiria chalifumishiwapo Yesu atile kabiyeni mwisonde lyonse kabire nimbila nsuma kuchibumbwa chonse natura tufike kuisonde lyonse nomba kabiri ukutalinga nshi kuchibumbwa chonse mpaka lilali isonde lyonse kuliani ichibumbwa chonse tishi chikachitika ififi shibilo sika konka abwaba chetekela mwishi na liandi waka tafisha mwefiwa bakalandira mundi mishipya ngabake katenso katemu akunwa ichintu cha wanga tatakaba chene ngabaka bikendu pishabo pabalwele bakaba batuntulu dilia eshintu dilo ukuikatilila palya ichebo ndio lutanda lwa kukapinda kakulyo ilia kampasi iya ikalafia fine na chena chiria echo tuleka bila leo twalile kunse no kula maskulu ukukolonganika abantu twalingisha mamembala kabiri twalitalikishe nyina la Baptist pantu abache tekelo musango twachire kabiri ba Methodist pantu abache muri oyo musango kabiri twashire kwata seminary omukalamba nokukula machari cha ya kalamba noma kupita musuma na ogani kalamba kabiri na fimbipo kabiri ne bumba ili afwala bwino bali kwata mea kabiri umuntu onse mulukuta kabiri nibishi kwakwata ibumba lyamfwa ili akakirirwa kwishintiriro ili achironga nino ifwa oh we chikanyeni ganga pila panga fashandi ishintiro lyandi ni Yesu Kristo bali chiriana lichetekera ngomuntu onse afuma konse umuntu muatile Dr. Davis atile kuline bili uleshimikira ichintu cha mtangoyo ukachishimikira kunchenshi cha charichi natile nkana shimikira chewe cha kwalesa kunchenshi kanshi pantulesa luwalinga kulishi nchenshi kupimi abana wa kwa Abraham kishinka ichewe cha kwalesa chachine atile ule tontonganyo kuchila baka kuchetekela natile uyote umulimo wandi kuikala watine kulichiri echevo icho chishinka atire ule tontonganya kutuwa kumanya isonde ili asambili langefi ni isambilo ya pia bulesa ili akundapa kwa bulesa natire tekundapa kwa bulesa kwandi shena vula ye wakwe ena ewa pele uliomulimo owe kabiri ndebu kishalintu apitile kuisamba kuliamuli duriolobo toru kalamba kuimina kuliamuka tika mumana 1933 mujuni lintu atire Gethio, gethio hane kabatisha atu minwe kukutangiro kuisa kwa nchansi kwa Kristu. Ndiye kutuma nembira kuisonde kukutangiro kuisa kwa chibiri kukwa kwa Kristu. Kabili kushinguluka isonde. Ali alintu imililo ya kukuputuluwa ya koshiwe pa miaka ikumilimo na kisano mupepifye na palupere ululilonse. Ukunda kwa kabulesa ukuchiluka inko kabiri amaka kabiri ukumwekesha kabiri nomba ndechetekela alimupepi nokufika palya apa kukwishisha kulya ukulete ichetekelo icho chikasumbula lukuta mubukata kabiri wene ai karamumbira uli ichine chine panchita ya mpela twalina nda pali chena na fyonsefye nelo ichintu nachisa pali fwe nomba yomfweni emkwai hii pano imo ucho shishinka inyari ya kashika ngefionso sele ila kuisho mulandu chiria efionse inyari ya kashika ila mwewa wala pita temulandu ifyo muntu uli wanso wa shara lesosa chava ifyo inyari ya kashika isosa kutimwa kwata okuruisha nyakwa wa moto kwa kwine kwine ngatamule chita ngatamule sakama na inyari ya kashika ulingile kwa wa ishintililo emkwai kwatifye nikulukuta kulingile kwa wako ishintililo kubantu mulu kutamulingi na kukwata ishinti lorienu. Nelo, inelo chilolu kutalwani kwata ishinti loria wabene. Mwamona, sabesho kusenda, ifwe ba Baptist walichetekela ichi. Ifwe ba Methodist walichetekela ichi. Ifwe ba Presbyterian walichetekela ichi. Ifwe ba Pentecost walichetekela ichi. Icho chilipya wino, lilo chinchi tamusenda chonse cha china, mulandunshi na chonse cha china. Ifuwa baptist kwa lichetekela mkwibisha, icho chisuma, inga palu batisho lwa mpashu wa mshiro nomba. Inga palu wa kulandila mundimi, inga palu wa fiabu fiabu ndapishi, inga palu wa busesemo. Owe, awe, katukwaya icho icho, chari icha nshita imbi. Owe, mune. Mapente kwa sumatila chisuma kwa lichetekela mkulandila mundimi nge chishininkisho. Ichine, ukulandila mundimi kwa hafe wino. Lelo icho neliyoline, te chishininkisho. Ama nto amengi, walandila mundimi. Icho, chachine, kabiri palya epo vapele rapeka. Chiwa kuti apashanya, ichabu pechili chonsecha vapo. Ichabu pechili chonsecha vamu baibere. Paulo atile, nangu nande mundimi sha mubantu, nava malaika. Nangu ninga pela umubili wandi mkoche wangela mbo. Nangu ninga shitisha ifethi andi fionse, kukulisha labusu. Kabiri nangu ningu kwate chitetekelo, ukusesha mpiri. Nangu narile kuseminare, no kusambili la mano yonse, ya kusambili la, nerio line nshirikantu. Chavo mshubwa kwa Kristu. Kristu. Mupokelele ni kabite kuti mumupokelele kwa avula kupokelele itevo chakwe. Itevo chilingilo kuisenta nsheri obu mbole samuni chirie chevo kabiri. Nukulangisha chirie chevo. Bushe Yesu taso serenga nshire chitemini mwaya kwa tataliena. Mwinche tekela. Chari itevo chakwa lesa. Ukula langishi wa lesa. Ali muni Kristu. Ukuwekesha ukuilangisho mwine kuisonde fintu ali. Chiriachari ishintililo. Chiriachari ishintililo. Chiria mwia yaya kulia. Nelio matila. Use chiria mwia yaya mwina Branham. Chiriachari echo. Kanshi ingelelo. Yesu atile. Uyo uachetekela muline. Imirimo iyo nchitana waka chita. Ishintililo. Limoline. Chisuma. Chila umabani kwata ishintililo liyavo. Owe mwe. Chiripe kwati nifiriachari mwishi kushaba pingushi. Chila muntu achitile icho ichari ichalungama mmenso yako mwine. Mwishi kushaba pingu chila muntu akweteli yako mwine, ishintroli yako mwine. Achitrefye ito alefwa yoku chita. Kabiri iyo enshira chabe la munomba chila muntu achitrecha lunga mamuchi nso chakwe mwine. Nomba na mwishi wa mulandu vachitrefilia muba pingushi, ichikutitami teinsha panono fye. Lelo mulandu vachitire muba pingushi, nipa mulandu tamakwete kasese mamuni shirienshi kuko ichevo chakwa lesa chiringilo kuisako. Echo chila muntu ale chita icho ale kwa ya muchi nso chakwe omwine. Kabili chiri ya chine fye echa chiti kanele ilo. Chakwa kwa atakase sema mulishi ishi kusha filonga nino. Leole sali tulaya umo. Mwamona ali chitile. Mwishi kusha kulekeresha ali no kuima no kutumelia ukubwela na kabili pamulimo. Kabili ali no kubwese shemiti mayava na ukubwekela kuchetekelo. Chabashivo ukubwekela kuli pentekosti wantendekelo. Na mwishiba aso sere chiria. Kabili ninshiba. Malaso ntela kongefyo achitile kuri ya kuri Yohane muri ya muri. Kabili Mateo chipandu wa chaleve ni kabili na vesi ya 6 nde chitikela efyo lili. Intubatile nani muleto ntonkanyoyo muntu ali uyu Yohane. Atile ngakuti mwachi pokerela. Uyu uria wala ndiruwepo mwone nindetu mainkombe ya ndi kuntanshi ya ndi uria ni Malaki 3. Te Malaki 4. Lelo ibukisheni, nga chiriachari ni mara kifolie na itebo chari fiziwe pantu. Atile lelo, pali ilia ine nshita isonde lionse likoche wakabidaba lungami. Waka nyanta pami ito yara bifi. Iyo, mwina chisanka nyawa munina, chire ngenu kusosa, chire fine fio chire sosa. Icho chishinka. Ali chizaile mwishi kusha kulekeresha. Kabili chikesa wapo, pakati, ibukisheni, ili wala pingu, shichira muntu, ali chire nshira ale failamo. Takwari umuntu. Takwali umuntu wingalenga chirie chevo kuba no mweo. Takwali kasesema. Ichevo chakwa shikuli yonse chisa kulika sesema. Icho chishinka. Kabili yonse. Bala mupata. Karibu mbapia kanona kamutemwa kabili mamona. Lelo icho nde piribula. Yonse kwa leba chiria. Lesa tapiribula mafunde yakwe. Tekuti achite no kubalesa. Ngalesa ata la kutose chintu chonsa. Temwa kutose chintu chiri chonsa. Aningilo kuchita inshita imbi. Ilio bulio bapia wafika. Ngatavo mbele na umuku wachibili. Umusango achitire inshita. Ya kubalilapo. Abo mbele mkuluba inshita ya kubalila po. Kabili nani wingeba ulalesa kukuba mchiruo. Niweani wingabiko lubembu kulilesa. Icho eto Yesu asosele. Nani mulihi mwenga njela ulapa lubembu. Ulubembu chinshi ukana chetekela. Uyo ushi chetekela nase kwa kale. Nani mulihi mwenga nango kutinshi fikirishe fintu pionse fio mesaya alino kuchita. Mwamona tapali nangu umuwa landireishiwi. Ena ali kwete mesaya ali nikasesema kabiri, ali shiningshokuti, ali eo. Tavata ali leku kuata kasesema pamiyaka imianda, ukutula pali manaki. Kabiri pano, ali shule mwonekela. Ali chakupapusha kubantu. Kabiri chakupunuisha, kulukutaru wabo. Pantu atile, mwone ni nimbika, musayoni iliwe ilia pachifutu, ulia umusuma, uwaeshiwa, owe, iliwe ilia kupunuisha. Eee, lelo yonze, uwache tekramuliena, takalengwe nsoni, nchochishinka, ulia alipalia, kabidibe na filiafino kusikirisha malembo. Lelo avo, ava mchetekele bali kwete shintililo. Marita umu nono, ilio amwene lasa roku pumamunshi nshari shive, ifyo ulia ali. Nangulini tutachila chichikari kwete shintililo, ili akuishiva, na alichetekele okutila imwe, muli umwana wakwalesa uyowali no kuisa mwisonde. Nanguni nomba, nangula ndume yandi nafu, asose ni pechebo, lesa alino kuchichita. Amen. Ali mchine chino wa shininkisha, icho chishinka. Ilio ena atilo kutikabili wene, achipiwi loku fumamuti mawaku atile, ni kwe huko umu mshikile, atile, isa, umone. Pari ali mini ne paria, neti munu wa pantu watile, nchichitaka ntumpakatata anangenta nshi, Yohane wa shira 5:19. Ali mutumine okuya okufuma ali fumine po panganda ya kwa Lazaro, mali tumine kuli wene kukuisa amuku pepa, ali ishibe Lazaro ali nokufwa. Kabili panu mayanjita itali atile chibusa wesu, Lazaro nase ndama. Vati dalipe wino, atile nafwa kabili nate mwapamulandu, waimwecho nshariko, mali mulombele na kukuisa muku mpepelela. Elio aishire sosa atile, lelo ndea mubusha. Owe mwe, atile, nalaya nukumona ifyo ninga chita. Nalaya mubusha. Shish. Tata nanangisha kale ifya kuchita. Mali ile kunshishi. Pali apali imini no muntu. Pali apali imini nelesa mumubiri. Uyo wali nokusosa kuchiriwe. Sunguru kakabiringa chali sunguru wike. Lelo atile kuli bali abana kashi. Bali abana kashava anono ababusu. Abana kashava chai chava anono atile. Fumye nipo iliwe. Uningilo kuchita poe chintu chimona ime mwamona. Kabili bali fumishie poe iliwe kabili chava lengilo kurwala. Ale nunka sana. Pariari imini ne paria. Owe mwe, kutna mwona ukorola kalia akamubila kano no pantu. Baibele ya tile takwali ukuyemba uko tuinga kabila wene. Takwete na nguchimo icha kumukumbwila po. Mwamona, wati pia ni David. Ali salilwe mfumuli ntuwali fia kantu fia kanono. Aka kalabana mwamona. Gonseba di abalumendo abakulu abakalamba bate. Vushe tamo nekabwinone chirongwe pamuto wakwe. Tendo yumwa na wabuberi. Efyo jesi asosere. Samwele atile lesa na mukana. Ali tete ama na ba kwe bon saba umeatile vushe ta kwa tena umbi nanti kwa ta umo leo tete amone kenge mfumu chinshi untu wa onda wa mapea aya ba pamulu umulu mendo umoneka uwa kalabana kabiye uye msenda kabili liyadine ilio aishira lenda kunta nshi ya uja kasema umupashi wa wile paliena ali butuike na yali amafuta nokietila pamuto wa kwatile hii mfumu yenu ichi echo mkwai. Kabili Yesu ali minepalia na mapea pamulu na limone mishishi ya butali ntutalati awe okuchila imi akama kumiatatu ya kufyalwa. Baibele ya sokutu na limu amu negekwati ali na makumiane. Awa yuda batile ulumwa wame ushichirile pamiaka ya kufyalwa ama kumiasano. Kabili watila walimona Abraham atile nitu Abraham talabako ni nshi ekondi. Mwe owe mwe Yohane wa shirasiku jena tuwaisa mkusanga panu ali minine pansheshe. Ali shiba chile chimonwe chaishile kuriwele. Ali shiba chile ngilokuba. Kumye nipo hiviwe. Ale nunka na pombwa mufi ya kukwala. Ya kushikiruamo. Papi tirenshi kushine apu afirile. Umona wako wali ponene kare. Mule ilianshita. Paria ali minine. Paria ali olwele umumili wako unono. Nine okubu kano mweo. Uya wanye kakara kuline na nguwali file. Nariyo line akaba no mweo. Njeme niko muntu winga landa musangonga ulia. Uyo onsa ulino mweo kabila ya chetekera muline, takatareo kufwa ushe ule chetekera ichi atile ee shkulu. Nangula ali mufirirwe, mukumoneka, ilio alo mbele, enatai reko, alilo mbele na kabili, enatai reko. Ilapano aleso, sa ninjishi wakuti, nimwe Kristu, uyo walino kuisa mwisonde. Atile, Lazaro, kuma! Kabili, umuntu uyo unwali unwafwa panshi kushine. Jinshi, nijinshi, Kristu alikwete, isintirilo. Ali mwene chimonwa, sekuti chikane ukufikirishwa, kito chishinka, setitifirwe, ali chine chine uwa shinikisha. Kabili marita ali chine chine uwa shinikisha. Ngakuti amulenga eno kuhishiba ito ache tekele muli wene okuba, kuti apokelela ito alombele, chishinka. Valia vali palia, ishintililo, taka kilwe pamune chevo, kabili chiria, chari echo. Chila muntu hile rwana chitamenso ya kumu inecho ichile mweneka wino pantu takwa wakasesema. Dole sheni mwishi kuchala pingushi. Dole kesheni kulichena. munshi ku iliyo nde chitikira chali ni Eliya nangwe Elisha umo uliyo mwana wafire umwana kashumina shunemu apangire Eliya ayu umuntu wakwale samuli buli abushiku tali teka sambilisha umo wa mano chinshi ali umwa ume umukote uwalenda uka chali ni mwengali shirefye pa mwishi wenu ilelo nalimo nga mwali mutamfishe inko yonse yali mupatile Yesu ali na bonsaba shala bali mupatile bantu ena aikere mu White House no kulenga bonsaba na kashuku chita omusango ale chitila mo kabili na bonsefye bali konkere na kabili habu ali pilibwire omuntu we wako wa pilibwirwe kumaka yakwe tachabo kutali na ifwelelo taba se chintu chimochi ne kabili icho mwachimone icho bali pye bonsaba lumbu kwa kabili bonse bali abachinda mikwa Lelo uli amwina shune mu mukoto munono temwana kashumwina shune mu lelo munono ndechetekera ali umwina shune mu lintu aishile nokumuna yali amaka yali muli Eliya atile ni muno kuti muntu wa mshilo kabiri iliyo uli omwana alele muli anafatile nina pali uli apunda kabiri wimini na Ali rekulia ali ishibe kabiri nali temwachilia omusango aishiremo afikire kuishintiriro lyakwe uko akakirwe Eliya atile, uyu aiso mwina shunemu, ena, na shikitikwa, lelo nshishibe, icho ichulubene. Mwamona, le satala angawa vonsiwa kwe fintu fionse, nifili afye, efyo afuaya bena kuishiba. Echo atile, umutima wakwe na ushikitika, lelo nshishibe atile, butu kakabie uye ipusha gehasi no kumona ichulubene. Atile, usha fionse filiwino kuliwe, fionse filiwino kumunume obe, fionse filiwino kumana obe, elekesheni kuliwene. Owe mwe, iche echo atile, yonse, filiwino. Kishi, ali shire kuishintiro lyakwe. Yonse, filiwino. Kabilani fike mepanshi, awi lidecha kubalila popa, nkasa shakwe kabili gehasi, ali mwimishe chiri atachali chalunga makunta nshi, akwa shikuru wakwe, ali mufumishepo kabili atendeke okola mweba. Nomba. Enataka kwete shintro nangu limo nomba. Ali shivali kweta amaga kushimonwa kukumupela umwana. Lelo nomba, chinshi icho enga chita. Ali sendele nkonto yakwe, nokuya mkati kachipinda. Ali kire ali sere fifionse, ali fumishemo omuntu onse. Ali endele ukunoku, mchipinda ali kwete shintrilo. Nga kutifia akumana nalio. Kunuma na kuntanshi ukunoku mchipinda. Owe mwe. Kali apene au mfile, ichintu chimoku mwikata. Aile lalila pamwana alifuminepo na kabili nokuya umwana achite wati asela ali kabili aendele kunuma na kuntanshita kwete okulanshanya kusuma neshintiriro chali ni chinshi shikulu chinshi chomenga sosoku chitwa ukwabula kutwishika ilio apili wike amwene chimonwa ulio mulu mendo munono atendeke okulangala lebutuka ukulatoloka muntambwe chintu chimwa temwa chimbi itapalafiri okulangala Ali wilido mwine pamwana Ali kilomona wakwe pamwana wa mwana Imilomo yakwe pamilomo ya mwana Kabili na maka ya kwalesa yali ushisho mwana kumweo Chari nikish Ishintilo lia mwana kashiri yali nikasesema Ishintilo lia kwa kasesema yali nilesa Kabili pionse pamwana echevo Ninakubuka kabili na mweo Amaka ya kwalesa kabumba Wene alibukire na kabili umwana Muchine, umulandu chila muntu aishile munshira ya kwa mwine pantaba kwete kasesema uko ichebo cha kwalesa chiringilo kuisako. Ichebo na wakasesema tabalipo mulibuli ya wishiku. Owe na limonechi pakupiribulu wakwandi. Mubushiku ubo tuwa ikelemo. Ndi uwansa sasano kutilesa aishile njikata lintulu kutatalulati. Na limo nganari usha chetekela. Mkwai. Ine konse kufulana okwa kusafia kabili omuntu onse chusuma. Kisa kuno noku ilunda ku Yesu. Kabili ngata uchitile chusuma kutuwa sende nkalata yobe. Noku ya ilunda kulili ya imbi. Owe. Usheta walete nkalata yobe. Mukulonga na kwesu. Ndeche tikila kwa wa inkalata imo. Na ilia nilili ya Kristo walemba ishina, mwivu kwa ilia mwana wampanga ilia mweo. Ni ilia fye yeka imo ibapo. Iyo na muna fironga ino kionse, mutundu wesu, kuliba Irish, awava likaleba katolika kabili na limwene chiria, chari tabu fikabili chabola. Na lile kumo, kuchironga ino chimwecha alukuta, muna musu mbabatile owe tulinshira ichine olubuto, tuwalikuata chonsefye. Na ile kulimbi munyu wa obane owe mwe bali abalumendo kulya tabai shibe icho bali landapo akatolika batire bonse mwe mwali ruba na tontonkenye owe mwe na le angala no mulumendo munono wa Lutheran kabili na tontonkenye munono mu German Lutheran na lile kulya kabili na tire ni kuisa uko kutari uko uya nja kuri lya charity na ile kuri akabina ile sango kuti batire bali enshira kabirina lile kulya kuri munyina del mu Emmanuel Baptist nangu First Baptist batire iye enshira eliyo na enshira ya kuri ya kutarichi ya ile shibatire lero iye enshira oh we mwe ndiwa kulunga na sana nshishi bya kuchita lero ndekwa yokuwa warungama nshishi bya kuchita nshishi bya kulapira nalirembele nkalata na tontonkenye nali mumona mmitengo nalirembele nkalata natile mwebatemwi kwa mkwai ninji chiba mupita muli akakashira pano pantu njikele pano ukulungo tupale ninji chiba mwalapita kabili ninji chiba muli pano ndefwaya imwe ndefwaya ukumwebe chintu chimo na tontonkenye nomba lolele ni pali miniti ine nshata la munapo muntu na ngumo nshata lide ndefwa yokulanda kuli bena ine ndefwa yokulanda na bena ine ndefwa yokulanda kuli ena na tontonkenye chisuma nomba chishiwe ifyo ningile okuchichita kabiri na ine ingila mukayanda nokufukama panshi ame nshi umwa bomba kabiri na kamoto kaka anono kakale kali mulia akaonaika kabiri na tire ndeche tikira nimo na chikope ndeche tikira mabikire amaboko ya wongefi kabiri na fukeme panshi kabiri na tire nomba chinshi icho na lalanda na tire kwali bakwe inshila imo iyo mwinga chitira mwifi kabiri nshishibe na lishiba kwa ba inshila ya kupalama ichiri chonse kabiri nshishibe na tire na bikira amaboko ya ndingefi na tile mwema temu kwa mkwai. Nde kabila ngakuti mwaisa mkulanda na ine paka chitafye. Nde fwaya uku mweba imwe. Ifyo naba umubi. Na imishe uku boko kwa ndingefi. Na likutike. Abantu. Baleso sa. Lesa alirandile kuli ine. Kabili nali ishibe alirandile pantu. Nali umfile. Ilio nali akanya. Ukunjeba uku kananwa nefi apalaifi. E natanja suike. Na tile nalimo. Nali ingiloku vikama boko ya ndingefi. Echo na tire, mwema temu kwa mkwai. Ine, tishibefye ifyo ninga chitaichirelo ine. Ndesu vila okuti mwala avushe, kuti mwangafwa. Kabili chila kashimikira okula njewa, ukuya ilunda kuyabo kabili. Noku imini na noku suso kuti bali vulire Yesu Kristu. Kabili bali chetekira Yesu ukubo mwana wakwalesa. Ifiwa, yali chetekire chintu chimo chine. Echo na tonton kenye ine, ningiro kuwate chintu chimo okuchirachiria. Echo na likelengefi. Na libelenga po Petro na Yohane lapitile pali ya pampongolo itu waya yemba. Kabili kwa liko mwaome wale manamolo kufuma munda ya banyina. Atile tiufele na goide nshikwete. Lelo ichi echo nkwete. Na lishibe sha kwete chiria. Echo na leisha uku ukusange fyo ningachita. Nisha ishibe ifi ya kupepa. Na vikile ama boko yandi elio na lilele panshingefi. Nangufie satana alishire pali lienche ndedilia. Atile wamona. Walilo lela inchita itali sana. Ulika lenemi akaya kufia rama kumiabili. Tapali umulandu wa kuchesha nomba na uchita. Elio na liumfile obu vikabili na atendeke okulila. Elio kabili, ilio na umfile obu visana na atile na lalanda. Gata mwafuse kuline na lalanda kuli mwefefine. Lecho na atile. Jawa musuma! Ndeo mkwenso ni nemwine! Beleta! Ninji shiva marangu kwa kuchipulo chimo! Mkweni! Kabili dineso ni nemwine! Dineso nukutila na limukana imwe! Nali mopali ya nshita na nilole keshe kumulu kabili emi umfile imo ya ibele ya ishire pali ine. Pali ya pali ishire ulubuto, lulendo kupita mchipinda kabili, wali pangiro lupanda ngafiria, kabili ishi wili onshata la okumfuapo wa mubu mwandi, ya lirandile. Na nilole keshe kulilwena, ama kayonse ya lipuile, ukunenuka na litinine, tekutinsele, na liminine, na nilole keshe kulilwena kabili, lwa ishire ya. Na tile mkwai, ine nshire umfaulu limiluenu. Na tile, ngate kutimulande olu wandi, kabiri ine, kabiri nshire umfaulu enu. Kabiri inga, mwalambe lelo oluse, ninshivo kutila ningile kuishibikwa, mwilu liolu panda palya. Pachifulo chimwapo imembu shandishiri ingile kubikwa palya. Kabiringa chakutila, mwala mbele loruse, wene nifye no kulanda mulu limiruenu mwevene, na lao mfakulicho, ngate kutimulande olu limiruandi. Na tile, mwinga chileka fiechiwele na kabiri. Chiri ya chari paria na kabiri. Owe, usumae. Paria, na ishile kuate shintililo. Hey! Amen. Hem kwai. Kwang fike kwati ichipita finama tanza makumiane tani fumishwe. Pamabe yandi. Naliendele muri akupita mukashira kambao. Chanya ntile nango pamushiri. Bama yobatile biri. Ulina omwenso natile yo mayo. Nshishibe ichichitike. Kwaliko enyanji kunu makulya. Nalibutwike muri ilya nyanji ukutolokela mu mulungu pye ninga chita. Nshaishibe ipya kupisha myumpile yandi. Oh we, nganali shibe pya kupunda. Nale punda lero munshira yandi ne mwine. Mulemona. Chali chinji. Umweo wandi wali katilile munchende ya kutushishamo. Chiria chali chipushishe. Lilia elia lishindi lilo yandi. Kaliana lisangire chintu chimo. Te chimo cha kwelenganya amano yamo. Nalilandile no muntu. Nalilandile na uli omuntu wanjevele ukananu wapo. Atemwa kupepa. Atemwa ukutile chili chonse. Ichinga nkowesha. Nama nakashina fimbipo. Ukuti ilio nka wamukalamba. Kukawa umulimo. Wakuti nenga chite. Nari mukumenye. Telukuta. Nari mukumenye. Ena. Ena. Emkwai. Ena. Ari eo. Kwati mulu mendo kulialubali, kuliba kiwani satema, alela ndateka lesana niliali neche, panu mayanko ndo yeso ndelionse, ya kubalila po mnina funky ui mininepalia ukubwa mshirika. Ati okuti ali, kilipa nono ngechile mfrika cha mipulwe, tenche ndeya kukatila po mipulwe, lelo ifi efi asosere, alimuno mwine mnyu Albany. Ati le, kapitene aile tutanda shakile, kiliye chalo chonse kulia, chari sulamu na machapu, mailo balumendo, tukayamo tulingile tuwa basenda. Ati ile, ibukiche ni valumendo, kuliko ave ngi kuno, kwewe minine pano, ile ilo, awasha kabepo mailo, taba kabepo pano mailo, vino kuya momulu chelo, ili waka suba kaletula. Ati ile, nomba chila umaumo, akabe, nabuka pepa wakwe, uyumulu mendo ati ile, kabili, nisha kwete, nabuka pepa na ngubumo. Kabili natire natire atire na limi ni nepa ya kabili na bonsaba shala atire alishire chaplini aire ukulubali umu protestant aire ukulubali kabili umu yuda aire ukulubali kabili katolika aire kuliadubali pamona chaplini wawo atire na limi ni nepa ya kabili atire umu shiriko mkalamba atire kuli inatire mulumendo ulingile waya kulibu kapipa wobe atire shikuwe tena ngubu umo atire chawa mokutendeka ukwata bumo pantu wala kabila ukukwata bumo ilili nefye ndeche tikela. Kabili ate na limopali ya nchita, ali mwene bumbalile pita kabili, liali ni makatolika. Anti idali endele kulia, kabili atile kule yoshima pepo, mushekuti wa mpela kubuka pepa bumo, kabili atile isakuno. Atile, ali lemulia no kupanga bukatolika muline. Kabili kulia mnyo aobane, wali John Howard kabili ibumba, ili abena, ili abakatolika, abene bene, aba iperesha, aba likelepali ya na mwishivali ntu yuma ume, ali landa ichi. Kabili atile atile mubu ishikumwa konkelepo mubuli, ali landa paluwa wawe ifyo chali kabili atile, ena muntua ina umkalamba na mwishiva. Kabili atile, bali ikete nokuboko nokuboko kabili vena, vale la sana fie na manaifi, nokula punda, nokula tetaula, nokuputaula. Atile ama bumba ya lifungene, kabili vai shire shinguluka na umono mbie, ama japsi vali vale kere okuenda mkati muliche nangafiria. Kabili shire mfuti shikalamba isha akale, shire lila okufuma kumbali shonse, ubulwi, ubwa kuboko nokuboko. Atile palia pene, nari imini nakashitange ifi kabili atile fintu fionse kufunda nefi ya kuchita tekuti uyu mfwe we mwineweka antile wali umulopa antile naliloleshe kabili chari umulopa wandi antile naliloleshe apa pali po chifunda kulubali wandi antile uya wali umulopa wandi antile ine na mwishiba ine kabili umwine mwine kabili chivusa wa kukatolika ndesu safechi kukusekesha nomba. Lelo umwine mwine katolika wa chinka atile atile vushe. Wali sosele na kuchelela Maria. Atile iyo mkwai atile ulia wali mulo pa wandi. Chalepa sekretari na ngumo. Na atile ndefwa yokulanda kumwa ome umwine atile ulia wali mulo pa wandi. Kabili ndeto ntonkanya ilia ye ishira. Kabili namo mkwai ilia ye ishira. Chibela mo tulingile kwa kwanta kwa kililwa ishintililo. Sa kwa tenshita kuli sekretari wakwe. Atile nalefwa yokulanda kuli ena. Kabili chilia yecho mnyina ilia muntu aisa kuri Kristu tamukwa yo kutende chebo cha kwa kashimikira ichebo cha kwa sekretari umo ichintu chimbi cha shala imwe ma protestanti mwisenda ichichiria atemwa cho chimbi kaniye ni kulilie shintililo mpaka mwaika isu wa mulia kupitira mkukiarwa chipia chipia upu wa kukiarwa libiri noku isushua na mpashua mshilo kabili mule mona na baibele ukula langishiwa mkui chefia neshite mwiko ukupitira mubumi wenu owe liena lilia eshintilo lienu emkwai ndabilenga mchebo uko ena ava echebo ilio lukuta lwa german lwati lechaba mulo yomusango kabiliba methodist kabiliba baptist kabiliba katolika lelo ndabilenga mchebo apwatile hali chichiri wenka kulo lukuta lwandi kabiline mpongolo shakumbo tashaka lwanshe umfweni nomba mkwisala. Nomba ba protestanti batile, nomba ba katolika batile, alu kulile pali Petro. Nwe Petro kabili pali chichiriwe, awe tatalile. Ngalwali, lwali welele numali yali nefye, balu kulile pa mundu, chinshi cho achitile. Ba protestanti batile, alu kulile pa mwine eka, awe tatichitile, talu kulile pa mwine eka, chinshi cho achitile. Chinshi cho finshi fya abantu basosa ine, umwana wa mundu naba. Kabili ba mubatila ni mwe Elia na Mose atile lelo imwe finishi pe msosa. Petro atile ni mwe Kristu mwana wakwa leso wa mweo. Loleshe na mashi winomba. Walipalwa iwe Simoni mwana Yona umubili no mulopata tusoko lwele ichikuli iwe. Tawanchi sambilile kulishima pepomo. Tawanchi sambilile kuseminare imo. Lelo tata uli mumulu na tusoko la kuli iwe.
And upon this rock,
kabiri pali chichiriwe, ubusokorolo wabumupashi wachebo, nkakulo lukutalwandi kabiri nempongolo shakumbo tashakalwanshe. Na tonton kenye shukuru, ichecho. Na liberengele, ukuluba limwe wuku ilia kusokorola. Ichipandu wacha 21, ichipandu wacha 22, uko aso sere chitunturu. Uyo onse, ichi, echintu chonse. Uyo onse, okabika kwe chintu chimokuli chena. Uyo onso oka kumyako echintu chimoku makulichena, ukukana ukuti chirifyo. Atemo uyo onso okesha ukuchirenga ukuwaminako, ukuchiwaminisha mulibu nobushiku. Uyo onso ukarunda kwa temo kumyako, uyo winaka kumishu wa ishaka nikochako ukufumamui woku ilia mweo. Na chile kanshi, icho cheka eto nde kabila feshikulu, chamba kuchetekela ichi, kabili mulishi, uyo lupanda kulia Kristu, alishile. Chamba echa pwiririka, ukumalilia, isewo chonse, icho ata lilo kusosa. Vule buku, mulu kukuboko, ili ashiri akale mulu kukuboko, kabili chishiningi shwafie, na pampela icha pirikafie. Kabili na tile kanshi shikulu mpokeleleni, kabili ilio na chile, na lipokelele Kristu mpanshi wa mshiro mmuti mawandi, ishinti loliandi, tachata la okubanine. Nalirwele nshitahimo lintuna, nalufisho mkashi wandi. Nalufisho mwana wandi, owe nalufisho batata, kabili nalufisho mnina, kabili nalufisho mulamu wandi, umwana kashi. Kabili bili, alirele, alefwa, kabili, kabili, nalika mupe pinoku ya. Na leya mumusebondelila, ukuya kunshishi yakwe kabili ena, na kamwana kabili ya kamwana, pama woko yakwe, ukuya kunshishi. Na leenda, ba Ezra, ba leisa kuno, nuku angala na mwishi vaniwa, seneta babu teko, vamu Indiana. Vale isa musebo, vali minine kabili, vali utuike kulia nuku nkumbati la chari ni panu mayeri eshi ili ya mu 37. Vatile ni kuisa okole ya bili, kulili enchende, kabina atile ee. Atile chinshi chole ya mkuchita kulia lubali. Na atile ndeya kukukutika kuchipele chakale. Na atile mzikarapali ya panshinshi ya kweno mwana. Ichipele chakale chile sapali ya kabili chila landa kuline. Owe atile bili. Na atile endo mfwa ukutotosha kwa mabula. Ilio vale lulisha. Chila nyimbila kwenye nyimbo ine va Ezra. Atile nyimbo cha msango shani chimba. Na atile kuliko italo kuchiruko mumana. Tiri ya ito veta lionse chawama. Kabili tukafie kulia, kurula amba kuchitetekelo, icha ikashiwa. Umona umotura fika kuchifuro chiria, kulia, ukuya ikara nabo abashifwa, lintubushi kubumo, wakali shisha yali ama velo ya golide kuli imwe na kuli ine. Atile bili, ndefwa ukui pusha chintu chimo. Atile inga Kristu apiribula nshikuli iwe. Inga Kristu apiribula nshikuli iwe. Na atile, wene emwe wandi. Yonse wandi, wene efyonse fena kwa atamisa Ezra. Wene wandi, icha kupelekesha chandi. Wene efyonse fena inge katililako. Chinshi, wani ingiloku bakwe chintu chimoku chitika. Pali ichichiriwe. Atile, nalikumwene iwe na uimini na pano. Pachifutu nokushimikira mpaka wa mweneke kwati walafwa. Nalikumwona maora yonse ya mubu shiku. Ukulaenda ukamumise wokutuma valamya babalwele. Kabili panu malintu asendelo mkashobe no mwanobe uchirule mubombera natile nganjipaya nilio line nkamuchetekela. Chishi inanga yandi yali ikatilira muchipembe nalikwete shintililo nalika kilile ne mwine kuchebo chakwe. Kabili chebo chakwe chali ikatilile ena eshintililo lyandi. Na lisangiro kuti fionse ifi sintu fimbi kuti fiafirwa. Lilo Kristu tekuti afirwe. Ulukuta lwa katolika lwali kwa tapapa ngeshintiliro. Baprotestanti wali kwa tama bishopu babo kabili ne kusumino siyabo kabili. Na ba general overseers babo. Lelo inenga Paulo na mkwa tama pensolo yenulembe ni chintu chimo. Mu Paulo atile mili moyama tumwa chipandu wa cha 20 kabili na verse ya 24. Tapali nangu chimo pali ififintu ifintensha. Owe kutiba kwate kusumi nosiyavo, kutimwa kwata chonsecho mlekwaya, lilo ifefintu, tafinsesha. Na lika shomwe wandi, munche ndeya kutushishamo, ukoba palivemba, uli mchimfulu mfulu. Shishi wenga ni kuisa pantumuli, ukulubali, palialubali, takuli na kabiri. Ama bimbi haya vipisha kutia kunta pamulu wachipupu mukati, kama bimbi haya shika. Yonse te kutifiafwe, lilo muli Yesu, ndi uwa chingirirwa, umia yaya. Tapali na ngupimo pali ififintu, ififintensha, pantu na lika kilwa kunanga. Owe, ukutula iyo na mkumenya Paulo atile, pali ulio msebo na lika kwa kunanga. Ali mpili wile, ali mengelo kutampa wino. Mule ibukisha, Paulo alipo kukavungwe nao, akakalamba sana mchalo, lero aishire kakirirwa kuhishi ntililo. Mfweni, defwa yoku mwewe chintu chimo, alikwete pange mkumpususha, alikwete pange mkumpususha imwe. Kabili ndi umwa kukabila, kubu kwa yobakwe, ukuchichita, te kulunda kwa kulichena, te mwa kufumiako kulichena. Ukusokolora 22:19 nga mlefwa ya ukule mbecho. Chisuma, uyo onsa ukafumiako, de kabila ndi mupepi no kusha ulukuta, kabina mwishibecho. Kabili ndi umwa kukabila fye, ukuikadira ne imbila nsuma, iyo onsa ndino omweo, ukupitira mubu wa filisho kwa kwa lisa. Yukicheni, ishipano ikumbu. Kwaliko imi ntapendwa, hawa file mulube mbuli ntuwa mpusu ishe ine. Nali nite yani, ukutenga mpusu sha. Hali kwete pange, mkupusu sha ine. Kabili, nduwa kukabila nganshi, ukubo mbali liye pange. Chile saka manana limo, impela yandi, kutia wapo no mbali ine. Selo ndo ansebio chiri, nchiluwa ikashua, nshantala kuchipiribula. Mr. Ezra, aso selekuli ine uli abushiku. Twalenda musebwa tile biri. Muli, bwonso obubu afya bushe wali sungire buka pepa bobe. Na tile yom kwai. Wali nsungire. Mwamona, mwamona. Inanga yandi alikete. Icho chishinka. Isha atalire kubusunga. Wali nsungire. Chekuti mbusunge. Takwa bako inshira. Kuli ine ya kuchichitiramo. Lelo bula nsunga. Ichi echo. Ali kwete pange, mukupususha ine. Wali mintapendwa, iya ali mulube mbuli, ntunai shire kuri wene. Lelo, ali mpusuishi, ali kwete pange, mukuchitecho. Imfwaya kwa Kristu, yali lishintiro, kumwenso wachena. Imfwaya kwa Kristu, yali pwishisheri pusho. Lintu lulio ulushimu, luamfwa, luamusumine, nukuikasha, lulio lubola. Na mwishima ulushimu, ichishishi itakuwa tolubola, nga luwa ikasha lulubola mukati sana, nga luwa fumapo, lulafumyo lubola kufuma mulirwena. Imba dionse, yani kwa tolubola, imba dionse, yani kwa tolubola. Kabili, ubushi kubumo, ilio chidia, ukuya paka ubali. Kabili, ukuipuma ula, kuri yari ama we, umulopa ukurasa bukira, pari yari ama we, lintu luwa umine, palukungu paka ubali, ukuya kukologota. Impela ya lulio lupanda ya leti ntefishiwa yanka sasha mulopa umulopa isha ulio unono umubili waonda uwaleya ukulaenda mulia vena ukula mukapa nukumutoba ulaena lintu ale ninapalupiri lelo alikwete shintililo ali ishime apo ali minine bantu ichapo chakwale sachatile kupitra mli Davidi nshaka ishowa mshiro wandi ukumona ubole nangu mkale komwe wakwe kumbo. Ali shive, ububole ula bapo, pama ora ama kumichine lubali, na fibiri, atile, onaule ni vite mfile kabili, mkali kuula na kabili, muishi kushitatu. Ali kwete shintililo, pari ya alea, pamulu walupiri, nezi ora isi akutenteka, ama teyaba shirikale, ama korelwe, abu waba kakirensa lupachi nso chakwe kabili, bari mumine, pamutu eno kutila, ulika sesema tuwewe ukumine. Paria alea, pamunu walukiri, munsoni, na mseva, na ukuba, ishi haku kwa lafi ya kwe, vali fifuride pali wene, okusende nsoni, nata ni kwa, pacha pinda makunta nshi ya bantu, uwamba, ukufwa, mkuseva nishiwa, na Roma, ukupitila, mwifunde ili ya kukandwa, ukabuteko, umuntu, ushachitile, nangu chimo. Ili ashiri nono, ishtaimo, liatile, Mary Magdalene, alibutukireko nukutila, chishito achitile! Ali undepa walwele benu kukubusha abafwa nukuleto kukukololwa kuri ya wabari mubusha chishi kwa chitile. Kabili shima pepo ali mutobele ulupi pakanwa mpaka umulopa wali sabu ike kabili atire gushe kuti mwa umfakulie na temwa shima pepo wenu mkalamba. Owe lirie sonderia filonganino. Sintu chatipa chonsefye. Chiria echo. Chiria chiriparia. Kabirivari musendere. Noko mutwala. Lero ilio ale ya pamuru walupiri. Ukula tinta. Kasevanya lionse. Ali chitushike. E na okuba fintu ali. Ati lenga takuti uli mwana wako alesa. Pili ula ya mawe. Yabe umkate. Ula sokuti. Ula chifungusho. Ngoli mwana wako alesa. Eva ya mawe ya sanguke umkate. Uli akasevanya omowine, uwakale, achile epu alinerero, ito chishinka. Ngoli konda pawa bulesa, uyu pano Yohane umukote kampandana kampandana ikalapari ya pachifutu, na liishivali de manamoru, mundape. Busheta muishi mokuti nikasevanya, omowine uwakale, Yesu atile nchitafie. Bolekesheni, aile pita pachivacha Bethesda, uko amakana, bale lekulia, abale mana, impofu ifite kabiri, aba ondoloka, kabiri aile kumuntu uyo, uingenda. Kutia enda wakalimbia kwetefe obu afya wakunakuka. Tonse fintu chali kalisha kwetemia kama kumiata tunachine konse. Atile, elio ndeya mchishiba umuntumo, ala ntangirira. Kutia enda, ali laishile konse, na malalaparia. Kabili nokuya, kuli uliawine, nokumunda pachinshi. Atile ali ishime, ali muli ya imibele. Elio batile kuli wene, bali mwipwishe, ilio bamu sangire, Yohane waishira 5. Atile muchine kine ndetila kulimwe, umwana tekuti achita kantu umwine, kano ito amona tata alechita. Hili apalia ishintililo liakwe, hili anomba bichiri ishintililo. Ukimina kulia mufinilandi, buliawi shikukabili, uli omulu mendo munono, alilambalele palia kabili, na aliendele, uko mshingulu kanala ambala palia nafwa, alifire pali chitika, uwa ora, mukabili nge mwibuku. Na atende koko lafumako, ichintu chimotabi kilama woko pali ine, na lipili wike. Na tonton kenye chachiba ni chinshichiria, kabiri, na yulekeshe na kabiri na litonton kenye, lorela pali minute, na yulekeshe kunu makuno, pepe pala ya mubaibele kabiri, chikesa fikirishi wa mulumendo munono na limwemi ya kapavula ya kutialwa, akeipaiwa na motoka. Kukaba kwe mpanga ikulu ya fiani, ifi amule mfwe, ama we ya kabamulia, motoka, ike minina, ukuchiringanyo msebo, ya onaika. Akaba nafwala, utusoko shutu nono kwate, ukufika pamulu, nemishi shisha puturu wa pamulu, na menso ya kwaya nono, ya kapili ukila kunu mamafupa, mumumiri wakwe, ya kakontoka. Naroleshe na tonton kenye, oh we mwelesa, na chile, imine nishiri kwa wanse, bamea mamumusumba ipo bali. Na chile, nga uyo mulu mendo, tabe panka sasha kwema miniti ya vili ukufmanomba, dikase sema wa abufi, mwenye nsheno kuntanfya mufinlandi, mchine chine. Zilonga labuka, mkwatile misha imie oye nukuli Kristu, chochichinka, bali imini neshiriri. Na atile shifo wa mumulu, ukuchiluka bembakuri ya imi ya kaibiri ya fumako mwatile uyo mulu mendo munono, akalalapano. Pali ya pali mwina mwona, mwina lindizi, na ave na okulesha pali chiria. Kabiri, ukuli konse kabiri, vali chirembele, mwini baibele kabiri, ama baibele ama kana kucharo chiria, vali chirembele mwini ena. Chani ninchinshi, ishintililo. Tata ali langi isho echali no kuchitika, takwali umwenso na kari ya kuimina paria, ishintililo, mchine, alabuka. Mnyamu ine mufinlandi, kukwa abantu amakana vale isobu shiku. Kabiri, vale fumyamo vamo, nukuleka babe, ukubekalika, ukuba fumyamo, nukuingishamo omuntu mbi. Kari ya ali minine, ne yonse, filia abantu vali ntemenwe, kabiri vale muna ukunda kwa kulechitwa, lelo pano pali lambalele omulu mendo pali ya nafwa. Ishinti doliari nichinshi, ichimonwa, nchita, ipyo tata asosa, ukutichita, uyo wache tekela muli ine imirimo, iyo nchita na waka chita, ili wapo, ishinti lidolienu. Na atile, impwa, tekuti, imbika atiliye na kabiri, leza nalanda, kwekera, mlekeko. Kabiri, nomulu mendo munono, alibukile kabiri, alidoleke shenga filia, abantu batendeke okufuwa mutombo kabiri, na fionsefye. Chilia ichili palia chale mberwe palia pene, nokusainu wakuliba mewa msumba, kuli nota republic. Icho chishinka, chena nichinshi, ishintililo, Yesu Kristu aba chimochine, mailo, ilelo, nomia yaya. Ngata kutulia, teleso omowine, uwaiminine, umwana kashuwafu mine kunaini, epamo, no, uko shindika ye na nomwana wakwe. Gomu ntuli wansa afwa, mwini shirienshiku, vale babika mwinshishi, rivyaline, tavale baleka mpaka mailo, vale babika mwinshishi. Ujapali ya Yesu Kristu umowine, mailo, ilelo, nomia yaya. Ulekeche ni kujalu bali, umekiko li ntukalia kamu anakanono wa mwemwe, mwewa lele muno, mwewe kele muno. Kabili kalia kamu anadoktari le mbele echi pepala, chali le mwamu Christian businessman. Kalia kamu anakali file, lilia, ulu chelo na inikoloko kabili, ichi chali ni teni koloko lilia, mwubu shiku. kabili uli omwana kashumu nono tekuti atalali kwe bili ali minepalya umwana wandi umwaome ukwensha kumulesha kabili ani kwete chinsuma vena ndemo na vali kwete ava kwa afirisha imyanda ibiri vali mininekulya kabili ali nyantawire obwishiko obwafumineko uli omwaome mpofu apo kelela menso yakwe kabili ali shive ali ni katolika nelo mkulekelesha natile kabili mnina mo kabili kamupepele pantu kalia kamwana nyaleloka ukupongoloka vali nabe mininapalya ukutulolu chelo chelo lilia mukati mulia muchibansa icha shinguluka kabili natile zikisheni pantambo kuno manyingire munchende okubafye mulia panchita shabu shikushitatu nali mininapalya kabili natile ndepe na leso sakushimikira kabili naliloleshe nali mwena kamwana kanono kuno kwine kuntanshiandi akamwana kanono akamutumbu wa mexikani taka kweta meno kekele pepalya kale nsekela kuno kwine pe kuntanshiandi.
I said, wait a minute, Brother Moore. Bring her here.
Natile, dolela pali miniti munyina mo, mlete kuno. Owe, ishintililo! Akafirisha wali talwikeko, uyu wali ishire. Alifuke mipanshi no kutira, padre, padre, natile iminina. Kabili munyina Espinoza atile iminina. Kabili ali mwebele muchipanishi, ali iminine palya. Natile shifwe uwa mumulu, ninji iminina pano, mule mfula. Umwana kashumuno no wayemba nali mu emyaka 23 ya kutyalwa ichapalange ifyo imishishi yakwe yalelebela chinso chakwe ichi nono okulolekesha pa mulunga filya imimonekere yakwe iya mumenso ne subilo ali mwene uli omwaume uyo wali mpofu omupira pa myaka nali mu 40 amenso yakwe ya ishire isurwa kuntanshi ali shiwenga kutilesa isula amenso aya pofula enakuti aundapa akamwana kakwe pali akalira mbalele mulya akantu akanono akaominina nakalambalala mubulangeti ngafilya kabili kena akabomba ali iminine palya oluchelo lonse kabili namulya muchungulo namo kilya chali palya nali mu 11 koloko 10 koloko nilya mubushiku icha palanga filya okwikatilira kalya akamwana mwali mona apalemberwe mu Christian businessmen mulya okwikatilira kalya akamwana ngafilya natile shifwe wa mumulu shishibe ifyo ichichire pilibula ndifyo mubonto wenu leo ni mona kalya akamwana nake mina palya kachibano omweo ndebi kentu pishandi palike na mwishi ya kwa shukuru Yesu katile waa katendeko kulila nina ali bulila kamwana no kutendeko kulapunda kabili abantu batendeko kulapunda mwansefe mulia kabili abana kashi okulafwa mutombone fintu natile muyesha okutosapo ekintu kilichonse palwa iki tumeni umo pamona kalia akamwana na ulia nyina kabili kabiyeni kuli ulia doktor kabili lekeni aesa ina chipepala okuti kalia akamwana kalifire kalifire notula solu chelo lintu chilia kabili atemwa lilia mulu chelo panaini koloko kabili natu kuwata hili ya shiria lembwa na doktor. Akamwana kaeberwo ukubaka kwa mwiwa feshiria kwa doktor luyolu chelo kabili nyina ali endelena kwa kasuba konse. Chari nitinshi! Nishi ntililo! Chari nitinshi! Ali chetekele! Nakutilesa isula menso ayapofula! Tinshi! Lesa kuchabushala kwa! Patuwe na hawa shimotine marelelo no miayaya! Nshari uwa shininkisha! Nshari shive! Pakelio na mwene! Kabilio na mwene! Akamwana chari nishi ntililo! Ilo italungama muchine chine kiri achari palya imfa ilingiro kulekako musha wakwe pano alire umwana wakwalesa yolushimu lwamfu alwatendeke okulira mupepi na yena owe kutala shani nikasesema kutya imi na shani palya nokuleka bamufishire amate muchinzo chakwe kutya imi na shani palya nokuleka lena ukumusente kakabiri uku kana chitapona nguchimo palwa chena ulia te Emmanuel ulia muntufye lolekeshe ni kufikola jamalwa ukufuma kuli bali abashirikale abakolerwe lolekeshe ni kuchinzo chakwe kule sumo mulopa kasebanya atire nalamwikata uyu ali ishile ngolu shimu ulubola lwamfwa ukupange chunda kumushinguluka lelo munyina lintu lulio ulushimu lwa ikeshe ulubola lwa luko muli ulia Emmanuel lintu lwa ishirefu mapo lwa lufishe ulubola lwa luko nangu nifa ine teka kusungu kapa ulo panu makuta mlekesha mchinso chaiko noksosa oh wewe mfa ingo lubola lobe lulikui nishinshi ukuchimfia kove kulikui lesa lumba nishiwe utupelo kuchimfia uyo watupelo kuchimfia imfa ya kwa Kristu yari ishintu ilo kumuntu uli onse wakweto mwenso pali yena umutima wandi uleso sa amen kuchebo chonse mwibu kuliakwe ndi mkwisala mchine nganshi nala kutula kofi echi mamona emulandu wine na alishiva umupashi wa mshilo e campus yandi iyo intungulula ena e ulya ulenga ine ukuishiwa ichichebo ukutichachi ine ena e shintilo lyandi ena e kutanika kwaka sulakandi ena e bumibwani ena enanga yandi linka mafya ya bako ena elutanda wakukapinda kakulio kandi iyo naluba umupashi wa mshilo e campus yandi intungulula ukubwekela kuchifulo Ifilonga nino, ya wange intanda shimbi, sila sila pamone sonde, intanda shimbi, sila sila ilio isonde, ile sila, delo telu tanda lwa kukapinda, kakulio. Isonde kutidia sila, uko lilefwa yokuserela, ilo lwe na lula shala fija fine, owe munyina. Ulu tanda lwa kukapinda kakulio, wali ikata. Shimbi, sila shinguluka, kutimwa shimona, panona palia, kabina konso kwa shala, sila efyo chava na machari chia filonga nino. Elo Kristu, eshintililo, ena eulia uwa mwinga kwa tilamo, isubilo. Lintu ifilonga nino, jamu fulungenye, tulekeshe nisye palutanda lwa kapinda kakulio, umupashi wa mshiro e kampasi, yenu. Ena, ali ikalilafi ewa chine kuchebo chakwe. Iliyo vanje velo kutifia fintu te kutifichitike munshi kushipyanga shino, na alishi venga, nga kwari wanga takwa valesa kanshi, kaleni, vieni, nweni, nokusansa muka. Nelonga kwari wale saleke ni tumubombele Kabiri ninji kala Ukumona obushiku ubo abombe fintu fionse Nangu kukubusha abafwa Ilio alipano isonde Kabiri tu alishi batiri ya kumakalata yale mbwa kutichena chishinka Mkwai Ena e shinti doliandi Nomba mlengeni abe shinti dolienu Sende ni mu Munshi taia wafya wandi Ena lionse e shinti lilo Nomba Loleshen, kumkumbusha kwa lesa, nomba ningi lefyo kuisala, ilea ilepwa, chisuma, lolekeshe ni ipano, na chitonton kanya nileve ni koloko kabiri, ili 12 state. Mwefibusa, akasuma konse, mwubushi kubonse, umwaka wonse, kabiri mpaka mumuya yaya monse, sekuti tulande, palichena, ninaisha kucherenganya, sekuti mchichite, takwa venshila ya kucherenganishamo. Mati ila mnina Branham, nga iwe, shishi iwe, nchichete kerafye, na lileka opoesha kuchitapoichi, ntuchili chonse paluwa chena, nchichete kerafye, epe lafye, mamona, te uyo ubutuka, tema uyo ufwaya, nile saula angisho luse, mamona, te kumirimo, ni kunkumbu, mamona, nchichete kerafye, lesa, taba fekulie na ukuchitafye onse, fya shala, chichete kerenifye, chiteni ukulingana na chena. Ololu imbo olu alumbuka sana. Nalibwa mfile vale lulisha. Lule imbo muno atemwa kuchifulo chimo. Yangu ichitemuko cha kwalesa. Ifyo cha nonka no kupilirika. Ifyo cha shika no kukosa. Chena chikaba polionse. Aba mushiro na ba malaika elu imbo lwabo. Lintu umuntu. Munsa mushi aeseshe okulondorola. Atemwa kweshe okulangisha okupita. Mumasa mbilo yakwe. Kuticha kulengo kupena. Tekuti uchichite. Mwita isho kuchichita. Mwila esho kuchelenganya, lesa tekuti umwelenganye. Tekuti umwelenganye pali lesa, mchetekela filesa. Ilia enkama, mwila chelenganya, chichetekele nifye. Tekuti mwebe efyo chipilibula, tekuti mwebe ifyo mwinga chichita, na ishibafye oku chichetekela fye. Efe lafye, kwa tifye mwalaye chintu chimo kumwana umunono, ana chichetekela, mulingi loku sunge chebo chenu. Mulibana makwa lesa, enana sunge chebo chakwe, mwile chichetekela fye chena. Mwina ya tenshiwa, mwina ikarafie palia pene. Lesa ali chichitile nshitaimo, ali ingilo kuchichita na kabiri. Ngatale chichita, alinoku mwewa mwela ndute kutia chichitile. Kabiri chochichinka, nomba, ikale nisye na chena. Na mwishiwa ilia vesi imo palia, le chitekela mwine fomusu mapalia. Aliba tishuwa mailo mwushiku, ale mbalu liolu imbo yangu, chite mwiko chakwa lesa. Malanjewa kuti ilia vesi, ichichiputuwa chalwena, chasa angirwena chile mbwa. Pachivumba cha chikuru wa cha mashiru, lintu luatile, nga ifuetu alikuete inku kuisula bimba, atemu ange miuru ya lipangirwe, ngecha kulembela po, kabili umupetu onse peso ndo kube chilembelo, kabili chila muntu inchito ya kwe bukalemba, ukulembe chitemu iko cha kwalesa kumulu, kutitakamia bimba, atemu akuti umufungilo, wakwate nchende nangula, winga fungulu luwa ukufuma, umulu no umulu. Tonton kanye ni palichena, Lintu nalimo chiputuru wa ite sonde chava menshi. Kabidolekeshe ni hydrogen na oxygen mumuela. Amenshi mumirune fintu. Mwamona, ngata kutila umutonshon sewari inki. Kabili tonton kanyeni, pama billions na trillions na trillions, ya tufiani, yo inga baifile mbelo. Kabili tonton kanyeni, pali ba billioni ba bantu, ababa ikalako peso nde kabili tila umumulibena, inchito ya kweni kalemba. Ukuviika filie file mbelo, muli bemba. No kwesho kwele nganya pachite mwiko cha kwa lesa kuti cha kamya bemba. Atema umufungilo, tetu kwa tenche ende nangula, winga fungulu wakupuma kumuya yaya ukuya kumuya yaya. Wina chele nganya, tekuti mchite, kuti mafunu ngana nga maesho kuchele nganya. Tichete kele nifye, mulenge nye na ukube shinti dolienu. Ikale nipalia, umute ende uwa wa makabili no kuishiwa, ukota makatari ukulabako. Ikashuweni kulichiria kabili inanga yenu ike katilila mukati kachipembe katukonta mike imitwe Yesu. Ifyo mwaba abakulu, ifyo mwaba abakulu, nivanga muno nemitwe yenu ya konta mikwa muno luchelo chile palamina kumwaka upya nomba. Kabili mwali ababu kapepa sana, kabili chochisuma, nde totela palicho, chila umomulimwe, nde chetekela lesa lechita. Lelo mchine chine, tamuatala amukwato kuishiba, lirie shintililo, ukutila ichintu chimo, icho tamuakwete ukuitungo kuchetekela, tamuaele nge nyefye, lelo ichintu chimo tali aswike ukulanda kulimwe. Kabili elio mwali mwene ubumi mwenu ukupilibulwa ukufuma ilianshita. Kabili chila chebwe chakwa lesa, chilo bulayo wupwishishiwa na amen. Liena na mwikatilila kwishintililo. Pantu mlebu kisha. Atile, imyune sonde fika pita, lelo ichebo chandi tachakafirwe. Tamulati mwise kuli chirie chifulo na nomba, uko mwinga sokuti amen kuchebo chonse. Ngachale susha chisumi no chenu. Ninshi chale susha chironga ino chenu. Lelo mlefa yo kuisa kuli chirie chifulo, nga mose, nga bonsaba shala, nga tabachi chile chiria, mpaka ilio baikete lirie shintililo. Kabili mune lifuaya mubu mibwenu muno luchelo. Mushekuti mwalangisha fie ichintu chimochine paku imia fie ama woko yenu kuri lesa. Lesa mupale chisuma mkwai. Monse fie mchikudwa. Tata uwa nkumbu. Ninshiwo kutila inshtaimo. Tukapatukana. Kukabako inshtaimo. Ilio tukaya nokusha ilisonde. Tatuishiwe inshita ilio chikaba. Kabili tachiva upusano nganshi. Ngenshita Yesu naipwa yena tulefwa yokuisa. Ama pange tuwa kwata kuikala pano kufwa yokubombela imwe. Kabili ukutula pamusebo wabusanso obushikubumo. Ndefyo Paulo ali pamusebo wakudamaseke ukuya mkuchusho lukuta ulubuto wali mupofuishe. Kabili owelesa ilio ulubuto lwa mukonkele pantu chali ni Kristu. Kabili ali kashiwe palya kwishintililo ichakutila nangu nimfa ine kuti aiseka muchinso chaiko. Nokutosa ukutotela kube kulilesa uyo utupelo kuchinsya ukupitila muli Yesu Kristu. Mwaishilewe shintililo, ili apiririka, kuli uli omutumwa. Ena ali, imamwari, amen, kuli wene, kuishiwi, ili lilionse. Imamwari, ulutanda, uluabu mivwakwe, inchenshi, ya kutungulu ilu wako, imwe, mwari kampase, uyo uwa mutungulu ile, ukupita, mumabembe. Imamwari, ubu sokololo. Imamwali chimonwa, imamwali isubilo liakwe, ipusukilo liakwe. Kabili nangu ni panchita yankwa, lintu aishive ale ya kuliena, imamwali nerioline, ishintilo liakwe. Imamwali ishintilo, liakwa Daniel. Imamwali ishintilo, liaba kasesema bonse. Muka tika filonga nino ifya pusana pusana, na muma afya yanshi kushavo. Kabili aba fariseo na waseduki, nerioline kwa liavanto, aba sendele imwe, ukube ishintilo liabo. Kabili ile lo shikuru, ala umenava na kashine kumbu, nechite mwiko. Kabili imitima ile lila shikuru, kukuishiwa ukuine kuine, ukuwa kuishiwa lesa. Kabili kukuwata ii, ichishininkisho, icheshi intililo. Narimo abantu bonse, icho baishiwe kwa kale shikuru, chalifio kuilunda kulukuta. kabiri natwishibangebyo njeseshe mu machumi te kuba wapsana mwalishi wa mutima wandi lelo belene kutila teti mwilunde kulukuta mwailundo mwakusendama ba Methodist na ba Baptist na ba Katolika na ba Pentecost umwakusendama lelo mulafyalwa mulukuta umubiri wakupapusha wakwa Kristu kabiri mulesa mukuba ifilundwa itya mubiri wakwe nesyabupe itya mupashi kukulenga mubiri wakwe ukalamba kwenda mumizikire na mumaka mweleza ifi efyo aya maboko ya chipiri bulamuno luchero lintu ya chimishi wapamudu mbikeni owe shikulu mbuleni mumbeni nengeni lengeni fye chikulo chandi mubumi ukukwate shinti ilongeli ukakirirwa kuli Kristu ita kutila nshaka tontonka nyena nguchimo lero pali lirie shinti lilo chipereni shikulu vapaleni undapena valwele na vachushiwa pususheni ya valuva namba shikulu walishi vachava olutambi kukuita kuchipa ilo abantu lero chiria tasa nguka okuba ichi shirano kulifwe kabiri muno luchero nefipa ilo kuisula kabiri na nava nava nono kabiri kabiri bonse lero shikulu munshira imbi machilanda kulivena nave mnyama wako yabo vachichita vachichita ngefyo chachi wokusala valefwa ya uko vena 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 valefwa ye chintu chimwe chitonturu kabiri ndepela ipe poliandi mchipulo chavo chipele ni kuli umo umo shikulu venina ifwe ukutubelela ulubembu lwesu ukunda pamalwele yesu nokutupela ukupokololwa uko tule kabila kabiri shikulu bafintu vyonse lekeni twikala bako ilelo kuti na tukakirilwa kwishintililo olutanda lwa kukapinda kakulyo lwesu kukaubali kuli Kristu kabiri omupashi wa mshiro alesende fyebo fyakwalesa nokufilenga kumonekera mubutundulu muli ifwe pakunda pabalwele ukutulangishe fimonwa ukubusha abafwa kabiri nokuchitafye fyafine ifyo alaire okuchita kabiri lekeni ululukuta n'abantu ikirundwa icya mubiri wakwa Kristu abalongene muno lutelo bekalengefyo Yesu asosele okwikala muli umuchele wensonde kabiri lekeni babe abano wango wamuchelenga nshimpaka abekala mwishiba nabo bagakwate ekiraka umuchele ulapele ekiraka kabiri umuchele kuti wabombafye ilyo ulebikwa kuli chimo kabiri ndepe pamwelesa okuti mwalapela eki kubantu okuti benga baba kunonka bamyewo nabo kale ni pasta wesu munyina nevile uyo mubonsi uwaichefya shikulu okuimirina pa chikulo chakwe ekya mulimo nakatinafye ngekirundwa kya mubiri wakwa Kristu ukwesha n'obusuma bwakwe bonse okukonka ekiri kyonse eky'omwinga mwebo okukita kale n'amatrustees abalaume abaiminine pamo naine n'enkumbunga nshimuliyi nshitai kalamba inshitai ya mfimfi iyo napitamo okuiminina n'olukuta abapepere pamo naine n'okuiminina kulubalirwa ndi mu nshita kya mafya shikulu nalibatemwa kabiri ndepele epepo lyandi okuti balinokulolekesha kulimwe shikulu lekeni batalushe amenso okupuma kuli uyo mubonzi weloba ufwa lekeni balolekeshe kuli wena uyo waba uwamaka yonse uyo uli kabiri twalishi bashikulu okuti tatwalishi bafyonse temulandu pintu twaba tuchiri tuli bena kufwa lelo tenkombe lelo imbira chipeleni shikulu kulia eko tusontelela kuli Yesu Kristu umwana wa kwalesa chipereno kutila alaba mutuntulunga nshi kuli wonse muno ilelo nangu nikubana abanono kuti alaba ishintiriro kuli kutalonse twalombela mwishi na yakwa Yesu amen.
I love
nomba ilyo tulelwimba na kabiri poshanyeni mumaboko nawo muli kunta nshienu kunuma yenu kumbali yenu chila muntu poshanyeni nomba vena vaikala chofine tilibukeni fyeno kuposhanya maboko ngakuti mwachitamwa Bachimilisha kye pamulalilo pali chimo mobo shiku pakati ka bushiku leke ni twimi amaboko Yesu nomba noku mwimbira ina nibanga nibanga wale unkwa imwe ena lishi ntilo lyenu ichebo ena echebo kushemwa chitikelecho ena echebo kabiri umupashi wa mshiro wa pelo obumi chili echebo kulenga luliolobuto luikale mulimwe ulwa chebo ichishinikisho echa chebo vikeni chebo mumitima yenu lekeni mupashi wa mshiro engiremo kabiri lesheni chebo kwenda chetekeleni itefieni mwesha kukabiri okuba umuntu umo mkalamba venu ushiri nanguchimo pakutila lesa enga mlengo okuba umuntu umo mwamu na chisuma chiteni chonomba chila muntu wa mutemwa asose amen na mwishiwa ifyo ishiwi amen ilipiribula chile ifyo fine amen ito chishinka na tutose hallelujah na mwishiwa ito ifyo chipiribula gumbanye nilesa wesu Ntunari mujema nitekale sana nali mine kunta nshia bantu nalimo amakana ama 13 atemwa ama 14 kulya lubali bulya bushiku kamina tire kintu cha kupapusho kutira imwe mwe bantu bakujemani tekuti mumfwe natire munshira yandi iliyo nachiraisa kuno ilelo imbwa ya chimbo za muchingeleshi yo chichi kanatire taya kwete obwafya nakalia kabiri kulya kwa yako ni kabiri kali nyimbire muchingeleshi Nalenda mumusebo kabiri na chifyasha chikwata akanya pa maboko yakwe lintu na chisa ingira kunuma kulya kunuma kabiri na tire kali akanya kachilalira muchingeleshi mulandunshi na imwe mwe bantu ito chichi nkawenga kuti mwaleke chapye mumbali enala konse kushetaba muchine efyali nomba leke nipimye fya maboko Yesu no kuisala amen so Yesu no kuimba ilyo tule pusha bapasta kuisa kuntanshi kuko tusalanganya leke nipimi ne intanshi chila muntu panka sashenu chila muntu Uchema alimute mwana kabili nomba sose na amen Kabili mwadi ishiwa ishiwi haleluya Yaba chimochi ne mulu limilonse Mukae muma hotento ntumumpanga ya Afrika Haleluya liishiwi limoline Haleluya Ilingi loku bafye ukuposha upa wina Kristo Ucheta kwaba Haleluya Ishiwi lipilibula lumbanye nilesa wesu Kabili alilinga kuliche na mushetaba Absolutely. Na muchine chine ne kapusu shawandi. Na muchine chine ni Yesu Kristo mwana wa kwale sakuline. Na muchine chine aba chimochine mailo ilelo no myaya kuline. Bushe aba ikofine kulimwe.